สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการชวอลแคสต์นะครับรายการพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์และเรื่องจิปาถะทางการแพทย์ที่เราชวอลทำเองเรียกให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับ
เย้ไม่มีวงใหม่แล้ว
ทุกคนแบบว่าดูรู้งานเย้โอเคก็วันนี้ชวอลแคสต์ EP ที่53นะครับวันนี้เราอัดกันวันที่29ธันวาคม2563นะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มและ EP นี้เราจะไม่ได้ออกอากาศในวันเสาร์ที่เราชอบออกเป็นปกตินะครับเพราะว่า EP นี้เราจะออกอากาศกันในวันที่31ธันวาคมนะครับเย้เพราะว่า EP นี้จะเป็น EP สิ้นปีของเรา
ทันเหรอ
ทันวันนี้29
เหมือนสิ้นใจ
มีเวลาทํา30ครับก
็31เช้า
เนื่องจากว่าเป็น EP สิ้นปีนะครับความพิเศษก็คือวันนี้เรามีแขกรับเชิญนั่นเองเย้
จะดีใจกันรอไหมเน
ี่
ย
แขกรับเชิญเยอะมากวันนี้เพื่อนเยอะมากนะครับแขกรับเชิญมีใครบ้างครับแนะนำตัวเองหน่อยฮะ
เย่เย่วันนี้นัดก็มานะครับมาด้วยมาด้วยเย่
เย่มีใครอีก
ใคร
สวัสดีครับมาตอยครับมาหลาย EP แล้ว
มาตอยมาหลาย EP แล้ว
เกาหลีมากท่านี้
เมื่อไหร่จะ EP สุดท้ายสักทีเนี่ย
ยัง
สวัสดีครับกาฟี่นะครับมารอบนี้เป็น EP ที่2
ใช่กาฟี่เคยมาคุยกับเราใน EP ใช้ทุนวุ่นวายมาระบายกันเถอะนะครับ
นึกว่า EP หมอบนดอย
ยังครับ
ไม่มีหรอย
ัง
เ
อ๊ะและแขกรับเชิญคนสุดท้ายของเราเป็นคนที่ยังไม่เคยมาเลยครับ
โอ้ยเปิดซิงเหรอจ๊ะเปิดซิงเหรออ
ุ๊ย
อุ๊ยตายละ
ครั้งแรกเลยค่ะพี่เฟิร์สนะคะ
เย้ครับก็คอนเซปต์รายการนะครับทุกคนในนี้เป็นหมอหมดนะครับถึงแม้จะฟังแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อถืออ
ีกสักพักจะไม่ได้เป็นละอัดจบปุ๊บไม่ได้เป็นเลย
หมอมาหมอดูหมอนวดนะไม่ใช่
ใช่ก็ทุกคนนะครับก็เป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยกันทั้งหมดนะครับ
น่าตามไม่น่าเชื่อถือมาก
เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะ
ชื่ออุ๊ยชื่อขึ้นด้วยเราควรจะปิดบังชื
่อไม่
เราไปข้อเสียงเราไปข้อเสียง
ก็ EP นี้ EP ที่53นะครับก็เนื่องจากเป็น EP สิ้นปีเพราะฉะนั้น EP นี้เราจะมาคุยกันว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยรายการชวอลแคสต์ของเราเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างแล้วแต่ละ EP เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเป็นแบบสารบัญชวอลแคสต์ในปี2020นะครับเราก็จะมาแบบว่ามาชวนคุยว่าแต่ละ EP ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ในนี้ก็จะมีหลายๆคนที่เป็นแขกใน EP ต่างๆครับก็จะมาชวนคุยว่าวันนั้นเราคุยอะไรกันไปบ้างนี่เราต้องถามทุกคนก่อนว่าในปี2020ที่ผ่านมารู้ไหมว่ารายการชวอลแคสต์มีทั้งหมดกี่ EP
อ
ี
กต่ออ
ีก EP เนี่ยคือ EP ที่53
กูก็จะถามว่าไม่ใช่53หรอวะ
เออ
ไม่ใช่52
หรอมีทั้งหมด53
EP นี้ EP ที่53
46หรอ
ถ้าไม่รู้ว่ารู้เหมือนมีโพย
เฮ้ยบ้าแกเถอะตามทุกอันเลยเว้ย
เสียงมึงต่อแหลมมากกาฟี
่อะไร
ใช่ก็
คือเรามีโพยกัน
รายการเรามีทั้งหมด46 EP นะครับก็เริ่มที่ EP ที่8เรื่อง SARS 101อันนี้ต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นเนี่ย EP ที่8เนี่ยตอนนั้นเราเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเว้ยแล้วก็คือเราไปเที่ยวปีใหม่ที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นเนี่ยวันที่1มกราเรากำลังนั่งรถไฟกลับจากคาวากูชิโกะแล้วระหว่างที่กลับเนี่ยก็คือนั่งไถทวิตไปเรื่อยแล้วไปเจอทวิตเตอร์นึงที่เขียนว่าพบโรคระบาดเป็นแบบนิวโมเนียเป็นโรคปอดติดเชื้อไม่ทราบชนิดในประเทศจีน วันนั้นก็เลยไปนั่งไล่หาข่าวซึ่งเป็นข่าวแบบจากแบบเมืองนอกหมดเลยเว้ยที่เขาเขียนว่าเนี่ยมันเจอแบบเป็นโรคใหม่ที่ไม่รู้ว่าคือโรคอะไรแต่รู้ว่ามันคล้ายกับซาร์สวันนั้นน่ะก็เลยไปนั่งอ่านว่าแล้วตอนที่ซาร์สระบาดแม่งแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นก็เลยเอาไอ้เรื่องซาร์สเนี่ยมานั่งเล่าให้ทุกคนฟังเป็น EP ที่8แล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนคุยประมาณว่าเนี่ยมันจะมีโรคระบาดที่แม่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็จะระบาดขนาดไหนก่อนที่มันจะกลายเป็นโควิดในปัจจุบันนะครับก็ถ้าใครอยากจะไปย้อนฟังตอนนั้นก็ไปฟังได้หลังจากนั้นก็คือเป็น EP EP ที่8เนี่ยเราออกอากาศกันวันที่11มกราหลังจากนั้นเนี่ย EP ต่อมาก็คือเป็น EP ที่9เรื่องประวัติศาสตร์ของ EKG อันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ภาคภูมิใจเพราะว่าคุณนั่งทำเนื้อหานานมาก
นั่งคือนั่งหาไม่อ่าน
เดือนมกราเนี่ยไปอิเล็กทีฟไปอิเล็กทีฟมีเวลาว่างนะครับแบบอัดได้แบบวันละ 2-3 EP EP ที่9เนี่ยเป็นเรื่องแบบชื่อ EP ว่ากว่าจะมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของ EKG แล้วก็ EP ที่10ก็คือชื่อเรื่องว่า The Farewell เป็นเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็เรื่องของครอบครัวเรื่องแฟมิลี่นิด
ๆอันนี้ฟัง
คือ EP นี้เพราะว่าไปดูหนังมาตอนนั้นน่ะมีหนังเรื่อง The Farewell เข้าเว้ย
ซึ่งอะไรวะกอดสุดท้ายเพื่ออาม่าอะไรก็ไม่รู้กูจำ
กอดสุดท้ายคุณยายที่รัก
กูดูแย่แล้วกอดสุดท้ายเพื่ออาม่าก
ูเข้าใจมึงมันเป็นหนังจีนกูเข้าใจ
เหมือนยิง
อาม่าเขารู้เรื่องเนี้ยเขาจะเป็นยังไงเนี่ยกูจำได้
คือเนื้อหาของหนังก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบมันเป็นครอบครัวคนจีนแล้วก็มีอาม่านี่แหละเขาเป็นมะเร็งแล้วลูกทุกคนน่ะก็พยายามปิดบังไม่ให้แกรู้เว้ยเพราะทุกคนก็คิดว่าแบบเนี้ยถ้าแกรู้ปุ๊บแกจะแย่ลงอะไรเงี้ย
เดี๋ยวกูถามแป๊บนะมึงยังไม่สัพเพเหระอะไรใช่ไหมตอนเนี้ย
เอามึงอยากสัพเพใช่ไหม
มึงไม่ต้องแล้วจุดนี้จะสัพเพก็สัพเพสตาร์ได้ฮะ
ได้ก็เดี๋ยวค่อยๆแทรกเป็นระยะก็ได้คือไม่ใช่อะไรหรอกกูกลัวไม่หมดไอ้เหี้ยต้อง46 EP
เอาก็เราเตรียมใจกันมาแล้ว
กลัวสาร
เราเตรียมใจกันมาแล้วว่า3ชั่วโมงไง
ได้ก็ค่อยๆไปค่อยๆไป
พรุ่งนี้กูลางานรอแล้วนะเนี่ย
ลาแล้วหรอให้ความสำคัญกับรายการของกูที่ไม่มีรายได้สักบาทมาต่อ EP เนี่ยใครไม่เคยดู Farewell ก็คือเนื้อเรื่องประมาณนี้แหละแล้วก็เนื้อเรื่องก็คือว่ามันจะมีนางเอกเว้ยซึ่งเป็นคนจีนที่ไปอยู่อเมริกาแล้วเขาก็จะมีแบบความคิดแบบคนอเมริกาเนี่ยเปล่าว่าแบบทำไมเราถึงไม่บอกอะไรเงี้ยคือนางเอกอยากจะบอกแต่ว่าคนที่ครอบครัวไม่ให้บอกมันก็เหมือนเป็นการคำถามว่าแบบวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมแบบเอเชียว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะบอกหรือไม่ควรจะบอกอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเป็น based on true story นะเรื่องเนี้ยดีถือว่าเป็นหนังที่ดีแล้วก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นน่ะคิดว่าดูได้นะครับนางเอกคืออควาฟีน่าที่กำลังจะมาเล่นเรื่อง Eternals
เฮ้ยชอบอควาฟีน่าที่เป็นแบบน้ำดื่มผสมสี
ใช่ใช่ใช่เป็น
มาเรียเป็นพรีเซนเตอร์ปะ
น้ำดื่มอควาฟีน่านี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ช่องสีน้ำเงินด้วยนะครับ
และเดี๋ยวนี้ช่องสีน้ำเงินเขาก็ดีแล้ว
ด้วย
ว่ามีจริงเหรอเอาจริงถามจริงดีจริงเหรอช่อง
เขาเป็นเฮ้ยมีข่าวว่ารายการถามอ้อมๆจะเข้าช่องสีน้ำเงิน
จริงเหรอ
เขาไม่ต่อสัญญากับช่องเดิมนะเว้ย
เขาไม่ต่อช่องเขียวใช่ไหม
ช่องสีน้ำเงินนี่เขาก็ต้องมีตังค์อะเน
า
ะ
ตอนแรกนะเขาไม่มีเรื่องอะไรจะฟ้องร้องตอนนี้มีแล้วเลยเนี่ย
ได้เงินแล้วเนี่ยนอกจากจะหา
อะไรเราไม่ได้อะไร
ไม่มีรายจ่าย
เราแบบไม่ได้พูดอะไรเลยซ้ำ
ต้องน้ำเงินหมายถึง easy pass เวลาขึ้นทางด่วน
อ
่ะคือถ้าคุณไม่มีบัตรคุณเข้าไม่ได้นะคุณจะทำรถติดเน
ี่
ย
จริงๆช่องทีวีที่สีน้ำเงินก็มีตั้งหลายช่องนะ
เอาไอ้เหี้ยกูสาพาไปช่อง easy pass าเอาตัวเองเข้าคุก
เออมาต่อแล้วก็อันนั้นคือ EP ที่10ใช่ป่ะ EP 11 12เป็นเรื่องอยากเป็นหมอเออซึ่งเป็น EP ที่เชิญมาต่อยมาเป็นเกสคือตอนนั้นน่ะไปอ
ยากเป็นหมออยากเป็นหมอไม่ไปแดก
เฮ้ยทุกวันนี้ก็แดกอยู่นะ
เดี๋ยวๆๆๆตัดให้ด้วยอันนี้ตัดให้ด้วยเซ็นเซอร์ให้ด้วย
อันนี้ของจริงละอันนี้พูดของจริงละ
ได้เออที่คือเดือนนั้นคือไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็เลยนัดกลับมาต่อยมาอัด EP
นัดอะไรอ่ะ
นัดอัดพอดแคสต์
นัดอะไรอ่ะมึงไปนอนบ้านมาต่อยด้วยนี
่ไม่ตอนนั้นไปนอนที่หอ
ยัง
ประ
มาณยัง
เ
ออ
เออคือชวนมาต่อยมาอัดตอนนั้นน่ะคือแผนว่าจะอัด2 EP เว้ยคือจะอัดเรื่องอยากเป็นหมอ EP นึงกับอยากอัดเรื่องค่ายอาสา EP นึงแต่ประเด็นคือคุยกันนานมากกับอีเรื่องอยากเป็นหมอจนแบบได้2 EP อ่ะ เลยอัดได้แค่เรื่องเดียวจะได้วันนั้นคือนานมากก็เป็น EP อีก EP นึงที่ดีเป็น EP โลกสวยสำหรับเด็กที่อยากเรียนหมอว่า เรียนหมอแบบว่าพีคลินิกต้องเรียนอะไรบ้างคลินิกต้องเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออก็เป็น EP ที่เชิญชวนทุกคนมาเรียนหมอนะครับก่อนที่ปลายปีเราจะเชิญชวนให้ทุกคนไม่เรียนหมออีกรอบนึง
ทุกคนหนีไปสัตว์ทุกคนหนีไป
รู้แล้วตัว
EP อะไรเออคือ EP อะไรนักศึกษาแพทย์เลวเหรอ
เออนักศึกษาแพทย์เลว
ใช้ทุนวุ่นวายด้วยนะ
เออมีใช้ทุนวุ่นวาย
ใช้ทุนวุ่นวายก็คือชีวิตจริงที่แบบมันไม่ใช่แบบโลกสวย
EP นี้ละคุณสถาบันนะ
เดี๋ยว
ไม่ใช้ทุนนี่บ้างแบบไม่เน้นละคุณเท่าไหร่หรือว่าเออคือสาแพทย์เลวน่าจะได้ละคุณที่สุดแล้ว
เดี๋ยว EP ใช้ทุนนี่ต้องคุยกันยาวเพราะว่ามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนั้นโอเคต่อไป EP 13คือ EP เรื่องอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะครับคือ EP นั้นน่ะเราอัดกันวันที่14กุมภามั้งเออเราออกอากาศวันที่15กุมภาถ้าจะไม่ผิดเออตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะแบบหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจแต่ว่าคิดไม่ออกตอนนั้นกำลังขับรถไปเชียงใหม่เหมือนกันก็เลยอัดตอนขับรถเลย EP นั้นน่ะแล้วก็พูดเรื่องทาโกซุโบะเออ
มึงไม่รอให้กูตบทาโกยากิเลยอ่ะ
มึงช้า มึงต้องพุ่งมาเลยวันหลังอ่ะก็เออ
พุ่งอีกนิดกูว่าเข้าหน้ามึงแล้วเนี่ย
เออแต่คือเป็น EP ที่ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงไม่ดีรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะแก้ไข EP นี้ใหม่อีกรอบนึงก็เดี๋ยวปี2021เราอาจจะได้มารีรัน EP นี้กันใหม่อีกรอบนึงนะครับ
ก็คือพูดเหมือนเดิมแต่ว่ามาอัดกันในห้องสตูดิโอ
ไม่นี่อาจจะกลับมาในวาเลนไทน์ปี2021ก็ได้
แม้รายการคุณนี้ยังหวังจะอยู่ถึงวาเลนไทน์อ่ะครับ
เฮ้ยเราก็จะอยู่จนถึงประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับ
อายุยืนนะเนี่ย
เฮ้ยทุกวันนี้ประเทศก็เป็นประชาธิปไตยนะเว้ย
อ๋อ
เอองั้นทำไมธรรมชโยยังไม่กลับมา
ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
เขาบอกว่าเขาจะมามอบตัวตอนประเทศจะเป็นประชาธิปไตยทำไมเขายังไม่กลับมากูถามแค่นี้เอง
เป็นประชาธิปไตยโดยอะไร
โดยมี
กฎหมายบ้านเมืองครบ
เรื่องนี้ผมจำได้พูด
เออแล้วก็หลังจากนั้น EP 14คือ EP เรื่องทาลัสซีเมียคือเดือนนั้นมาอิเล็กทีฮีมาโตแล้วก็ของฮีมาโตอยู่ก็เลยทำเรื่องทาลัสซีเมีย
อินมาก
เอออีตอนมาอิเล็กทีฮีมาโตจะมาว่าติดโควิดอ
ยู่ฮีมาโตเออ
คือโควิดอ่ะเพิ่งเข้าเชียงใหม่เคสแรกเออแล้วเขาก็เหมือนกับใครที่แบบไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยมึงออกไปให้หมดก็เลยโดนพักให้กักตัวอยู่ในห้องอยู่ในห้อง
เดี๋ยวๆกูคิดเยอะนะเนี่ยใครที่ไม่จำเป็นกับโรงพยาบาลนี่กูคิดกูว่ามีหลายคนเลยนะแบบหลายเลยอ่ะ
ไม่หมายถึงว่าเราอ่ะมาอิเล็กทีฟเฉยๆไงไม่ได้แบบมีหน้าที่ต้องทำงานในนั้นเออ
ไม่ได้เซอร์เว
สเผอิญว่าแบบคือเป็นเรากับสายฮีมาโตเนาะซึ่งมันมีคนไข้ที่สงสัยโควิดอ่ะออนแอดมิดอยู่ที่วอร์ดนึงซึ่งสายฮีมาโตอ่ะได้เดินไปโฉบที่วอร์ดนั้นมาด้วยก็เลยโดนสั่งว่าให้กักตัวอยู่แต่ในหอ2วันแล้วเขาจะบอกอีกทีนึงว่าผลตรวจของเคนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการอิเล็กทีฟที่ได้กักตัวอยู่อีกประมาณแบบ 2-3 วันน่ะก็คืออิเล็กทีฟ2อาทิตย์ก็หยุดไปแล้วประมาณ5วันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วย
ดีทำดี
เป็นแบบช่วงเวลาแบบโควิด
ซึ่งไม่ตอนนั้นมันใหม่มากเลยนะคือมันใหม่แบบทุกคนกลัวมากแบบทุกคนไม่รู้ว่าต้องทำกับอีห่านี้ยังไงดีอีโรคห่านี
่ใช่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นก็กลัวมากคือรู้สึกว่าแบบเชี่ยกูจะเป็นโควิดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ก็อดทนกักตัวอยู่แต่ในห้องไม่ได้นะตอนเย็นกูก็ขับรถไปนั่งสตาร์บัคอยู่ดี
เนี่ยซูเปอร์สเปซเดิมกูเป็นอย่างเงี้ย
ไม่มีความรับผิดชอบอ่ะต้องมารับผิดชอบร่วมกันนะ
เออหาความรับผิดชอบเนี่ยมึงเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบนะ
กูเลยกล้าพูดเลยว่าแบบ
ไม่รับผิดชอบเลยนะจ๊ะ
เวลามึงบอกให้ใครกักตัวอยู่บ้าน14วันอ่ะมึงมันทรมานจริงกูเคยพยายามมา2วันแล้วกูยังทำไม่ค่อยได้เลยถ้าไม่มีคนมาขังกูไว
้ถ้ามีข้าวให้กูทำได้นะ
เออถ้ามันมีคนส่งข้าวส่งน้ำมีอะไรให้มันน่าจะทำได้แหละ
เออใช่
ต
้
องทั้งเก็บทั้งฟู
แฟนเฮ้ยแต่ตอนนั้นกูจำได้ว่ากูรับผิดชอบสังคมโดยการไปสตาร์บัคสาขาที่ไม่ค่อยมีคน
สเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนไหม
แมวหรอ
เลี้ยงใส่หน้ากากใช่ไหม
แล้วก็ไปตอนแบบประมาณสักสองทุ่มอะไรเงี้ยตอนที่แบบคนน้อย
เขาปิดร้านเที่ยงมาสองทุ่มเนี่ย
มันจะยังตอนนั้นไปสาขาแบบการฝรั่งมึงไม่มีคนเลย
โอ้โหอีห่ามึงเนี่ยนะแห่เชื้อตั้งแต่อำเภอเมืองยันหางดง
เฮ้ยถามว่า
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ที่มีคนนั่งด้วยเต็มไปหมด
แล้วก็ว่าใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา
เออ
ล้างมือ
ทุกครั้ง
ที่สัมผัส
แต่ล่าสุดนี้ก็คือแบบว่าล่าสุดนี้ก็คือตอนอีเวนต์งานแต่งเนี่ยล่าสุดก็คือกูไปเจอเพื่อนก็คือพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ทุกครั้งที่หลังจากการจับสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่รถตัวเองนางก็จะมือมาแล้วก็สเปรย์เจลแอลกอฮอล์ให้กูจริงๆแบบทุกครั้งเลยมือมาจนหลับมาแบบว่าบางทียังลืมว่าเจล
ทุกคนแบบเป็นผีบ้ากันไปหมด
เออ
ไปที่ไหนก็พูดกูเมนชั่นไปถึงโรงแรมเดียวกับฟี่ก็แล้วกันนะงานเดียวกันไปด้วยกันมา
ทํา
ไมก็ไปยืนคุยกันกับเพื่อนไงก็ไปงานแต่งแล้วก็ยืนคุยกันมีอยู่3คนก็มีพี่พนักงานเค้าเดินมาแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะกดให้1ปั๊มปึ๊บกูก็ถูไว้รอบนึงละแล้วก็ยืนคุยกันต่อที่เดิม3คนเดิมเลยผ่านไปไม่ถึงนาทีพนักงานคนเดิมเดินกลับมาเจลแอลกอฮอล์ครับ
เขารับผิดชอบไง
คือมันก็ดูดีนะแต่กูแบบเหี้ย
คือถ้ามันมีแบบสเปรดเดอร์จากโรงแรมเขาก็สวยไง
ดีดีใช้ได้
ก็จบเลยนะเพราะว่ามันมี5งานแต่งในคืนเดียวมันจะเป็น
ในจุดเดียวกัน
มันจะไม่ใช่แค่ซุปเปอร์มันจะเป็นแบบไจแอนท์สเปรดเดอร์อะไรเ
ป็นแบบคลัสเตอร์งานแต่ง
เออเป็นคลัสเตอร์งานแต่งแบบ5งานใน1โรงแรมเนี่ย
เออมันจัดอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่มั้ยนะ
เป็นวันดี
เออๆๆ
จริงๆรู้สึกว่าเดือนเนี้ยน่าจะเป็นเดือนดีเพราะว่ามีแต่คนจัดเดือนนี้เพราะเขาบอกว่าปีหน้าอันนี้นอกเรื่องแล้วก็คือเขาบอกปีหน้าเป็นปีที่ไม่ดีไม่ควรจัดงานแต่งมันจะกลับ
มีปีที่อะไรไม่ดีกว่าปีนี้อีกเหรอครับคุณ
ก็อาจจะเป็นปีหน้าที่ไม่ดีกว่านี้
มันจะมีปีไหนที่ไม่ดีกว่าปีนี้หรอปีหน้าจะมีสงครามอะไรเอเลี่ยนบุกเหรอ
เฮ้ยนี่ล่าสุดเพิ่งเปิดดูมันมีเทรลเลอร์หนังที่กำลังเข้าใหม่เดือนมกราชื่อเรื่องว่าชื่อภาษาไทยว่าโควิด23ไวรัสอะไรสักอย่างเป็นหนังอินเทรนด์นะครับเป็นหนังเกี่ยวกับว่า
หนังอินเทรนด์หนังอินดี
้เฮ้ยหนังอินเทรนด์พุ่มกับเป็นแบบไมเคิลเบย์นะครับเปิดภูเขาเผากระท่อมนะครับ
เปิดเป็นยนต์ต่างดาว
เออเหมือนเป็นเรื่องประมาณว่าแบบเป็นปีแบบ2023แล้วก็มีโควิด23ที่แบบเหมือนแบบมันยังระบาดไม่จบตั้งแต่ทุกวันนี้มึงมันยังระบาดอยู่อะไรเงี้ยจนแบบคนติดเชื้อไปประมาณ100ล้านคนทั่วโลก จนแบบเขาไม่มีมาตรการแล้วมาตรการของเขาคือแบบเขาใช้มือถืออ่ะในการวัดไข้แบบมือถือทุกคนวัดไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติถ้ามึงวัดแล้วมึงมีไข้อ่ะมันจะส่งข้อมูลอ่ะไปที่ส่วนกลางเว้ยแล้วเขาจะส่งคนอ่ะมาฆ่ามึง
ก็คือร้อยล้านคนก็ตายเบื่อสิว่ามึงไม่เหลือใครแล้วมั้ง
กูฟังคอนเซปต์แล้วกูเข้าใจแล้วว่าเป็นหนังไมเคิลเบย
์กูเข้าใจงงว่ามันไมเคิลเบย์ตอนไหน
แล้วเนื้อหาประมาณว่าพระเอกอ่ะมีอิมมูนเว้ยพระเอกอ่ะสามารถเดินทางข้ามเมืองได้แต่นางเอกอ่ะกักตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เหมือนมีคนในคอนโดนางเอกกับเป็นแล้วนางเอกก็มีไข้แล้วตำรวจก็จะบุกพระเอกก็เลยต้องไปช่วยเหมือนแบบว่าผมอ่ะอยากขอแบบดูแลคนที่ผมรักได้ไหมประมาณเนี้ย
จะต้องมีฉากสโลโมชันแล้วก็วิ่งหนีระเบิด
กูบอกเลย
กูก็เลยแต่จริงๆถ้าจะมีหนังเรื่องโควิดอ่ะกูขอผู้กำกับ2คนนะกูอยากดูมากเลยคนแรกคือพจน์อานนท
์หอแต๋วแตก
รู้ว่าเขาจะตีความโควิดยังไง
โควิด
แหกแม่มสิอะไรเงี้ยแบบอีกคนก็คือกูอยากดูคริสโตเฟอร์โนแลน
อาจจะได้โควิดที่แบบในมุมมองที่แตกไปจากเดิม
ไ
ปโคว
ิ
ด
ใหม
่ก็แค่เอาไวรัสเข้าไปในเทนเน็ตแล้วก็ให้ไวรัสถอยหลัง
สิ่งที่ติดไปยาวย้อนกลับไป
ดีขึ้น
กูอยากรู้ว่าแบบแม่งจะตีความยังไงวะไอ้เหี้ยแต่ไมเคิลเบย์นี่กูโอเคละกูฟังคอนเซ็ปต์กูเข้าใจละไมเคิลเบย์
เฮ้ยกูอยากดูนะกูดูเทรลเลอร์แล้วกูไม่อยากดูตอนที่แบบเฮียส่งคนไปไล่ยิงอ่ะคือแบบเฮียกูแค่ป่วย
ในรักษาด้วยตะกั่ว
เฮีย
นี่กูหาชื่อหนังก่อนเพื่อจะมีคนไปตามดูหนังชื่อว่าซองเบิร์ดโควิด23ไวรัสล้างโลกนะครับเข้าวันที่21มกราแต่ก่อนที่มึงจะเอาเรื่องนี้เข้ามึงเอาเรื่องโซเข้าจังหวัดกูก่อนนะครับกูไม่เข้าใจว่าเรื่องโซคือมันไม่ใช่หนังแมสหรอวะทำไมจังหวัดกูแม่งไม่เข้าม
ันมี2อย่างก็คือต้องพิจารณาหนังกับพิจารณาจังหวัดมึงอะ
น่าจะอย่างหรอ
คือหนังเขาแบบหนังเขาเป็นหนังแมสนะเว้ย
เดี๋ยวตอนนี้เราได้กี่ EP แล้วนะ
ตอนนี้เราได้ถึง EP ที่14ละนี่ EP ที่15เป็นเรื่องค่ายอาสา EP 15นี่ไปอัดที่บ้านมาตอยจำได้ชวนคุยกันเรื่องค่ายอาสาของเรานะครับก็คือ
พูดมันก็ตบเข้ามาได้เฉยเลยว่า
ก็คือชมรมค่ายอาสาของเราซึ่งจริงๆทุกคนในนี้ก็เป็นสมาชิกชมรมใช่ไหม
ใช่
ใช่จริงๆจริงควรจะชวนทุกคนไปคุย
ใช่
EP นั้นไปนั่งอัดที่บ้านมาตอยตรงชั้นล่างอ่ะแล้วก็เอามือถือตั้งเครื่องหนึ่งแล้วก็นั่งคุยกัน
แล้วก็ทำชาเขียวใส่โซฟา
คือซื้อชาเขียวมา2แก้วซื้อชาเขียวสตาร์บัคมากะว่าเอามากูแก้วนึงเผื่อมาตอยแก้วนึงแล้วก็วางไว้ตรงโซฟาแล้วก็ทำ6แล้วทำ6สิ่งที่เกิดขึ้นคือมาต่อยอ่ะต้องเอาโซฟาเว้ยแบบไปแกะไอ้ที่มันคุมโซฟาออกไปซัก
ก็คือนั่งคุยคนเดียวละ
คือกูไปบ้านมาต่อยทีไรต้องแบบมีเรื่องตลอดอ่ะรอบแรกที่ไปก็ไปทำอะไรของเขาแตกก็ไม่รู
้แม่มาต่อยคงแบบอย่ามาอีกเลยได้ไหม
แม่มาต่อยรู้ยังวะ
ทำอะไร
จะรู้ EP นี้แหละ
เหมือนกูทำอะไรของแม่มึงแตกอ่ะที่มันแจกกันหรือเป็นอะไรอ่ะที่หูมันหักอะไรทั้งอย่างจำได้ไหม
ก็คือมาตอยก็ยังไม่รู้
ที่เราไปกันที่มีกาแฟด้วยที่เราไปทำอาหารกินกันอ่ะ
ว่ามึงเริ่มลากหาทุกคนละ
เฮ้ยทำอาหารเหรอวะทำอะไรวะ
มีครั้งไหนที่กูไปบ้านครั้งแรกเลย
ที่ทำอาหารเด็กออกกูไปแล้วต่อยครั้งก็ไปทำกับข้าวอะไรตามติงแถวนี้หรือปะรอบหนึ่งกับตอนไปเตรียมตัวไปก่อนงานใบแกนอ่ะสำหรับแค่นี้
ไม่เป็นไรคือถ้ามึงจำไม่ได้ก็ดีแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น
ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอาจจะหาอาจจะการอันนั้นไม่เจอหรือแบบชาวันติดกาตาช้างไปแล้วแล้วมันแบบเป็นปกติมากจนแบบไม่สังเกต
คือกูไม่ได้เป็นคนซ่อมมาต่อยเป็นคนซ่อม
เฮ้ยนี่ลืมไปแล้ว
ก็ดีแล้วคนซ่อมไม่รู้ก็คือมันเนียน
มากมันเนียน
อ่ะต่อ EP ที่16ทำเรื่องปวดท้องจริงๆ EP ปวดท้องนี่ควรจะเชิญหมอสัญญกรรมมาด้วยเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนสอนแบบเป็น EP ที่รู้สึกเหมือนสอนน้องปี4ซักประวัติคนไข้มาด้วยปวดท้องแบบสอนซักประวัติสอนเชียนปวดท้องก็จำได้ EP 17ดีกว่า EP 17นี่เป็น EP ไฮไลท์เหมือนกันชื่อ EP ว่ารัฐประหารนะครับเป็น EP ที่มีแขกรับเชิญก็คือมะดุ่ย
น่ากลัวมากอีดอก
ที่มาเป็นแขกรับเชิญ1 EP โดยการรัฐประหารรายการเปลี่ยนจากรายการความรู้ทางการแพทย์เป็นรายการอะไรก็ไม่รู้แต่ตลกชิบหาย
เอออันนั้นฟังอยู่มันน่าเบื่อจำเสียงมะดุ่ยได้แต่ว่ากูกูจำได้กูจำเสียงมันได้
เดี๋ยวว่างๆมึงต้องมาเล่นเกมนี้กันนะเป็นเกมที่ให้ตั้งคำถามมาคนละ20คำถามแล้วก็ให้จับฉลากแบบมึงจับของเพื่อนอ่ะแล้วมึงได้หัวข้อเนี้ยแล้วมึงต้องบรรยายเรื่องนี้ออกมาให้ได้ใน2นาที
ลามเกียรติ
เออแบบมึงหยิบได้คำว่าลามเกียรติเงี้ยมึงต้องเล่าเรื่องลามเกียรติโดยที่มึงไม่รู้มึงก็ต้องเล่าออกมาให้ได้
20นาทีหรือ2นาที
2นาทีต่อข้อเป็นอีพีที่ขำตลกฉันเล่นนี่อะไรกันก็ไม่รู้
เออแต่คำ
มีลิงมียักษ
์เออกูจำ
โอเค
ต่อไป EP ที่18เรื่องจังหวะหัวใจจังหวะหัวใจนี่เหมือนตอนนั้นเดือนนั้นจะทำ Inter Hospital Conference แล้วเป็นเคสแบบ Baddy Arrhythmia อะไรเงี้ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมาให้ใช่ผิดนะแล้วก็ EP 19เป็นเรื่องเลบีครับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านี่ก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งตอน EP ที่ทำกับมาตอยอ่ะเรื่องโรคน่ารู้ของหมอสัญญกรรม EP ที่40 เออที่กลับมาคุยเรื่องมากัดอีกรอบนึงแล้วก็ EP ที่20ก็เป็น EP ไฮไลท์นะเป็น EP เรื่องประวัติศาสตร์หน้ากากอนามัยเออเป็น EP ที่กูแบบไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็ไปนั่งอ่านประวัติศาสตร์ของการคิดค้นแมสเออที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการใช้ชีวิตนะครับแค่รู้ไว้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ก็สนุกดีนะแล้วก็ EP นี่แล้วก็มี EP สเปเชียลเรื่องจับฉลากแพทย์ใช้ทุน
อืม
ช่วงเดือนนั้นเป็นช่วงเดือนที่เขากำลังดราม่าเรื่องจับฉลากแพทย์ใช้ทุนว่าที่แบบเด็กแม่งเป็นโควิดกันอะที่แล้วเขาจะแบบเอาคนไปรวมกันที่เหมือนเขาให้จับฉลากออนไลน์อ่ะ
เออใช่ก็เป็นจับฉลากออนไลน์แล้วก็มีปัญหาการว่าอะไรก็ใช้เลขบัตรประชาชนอะไรงี้ป่ะ
เออแล้วก็มีดราม่าว่าแบบจะไม่ให้เด็กเขต1เขต2จับเรื่องอะไรที่ยังอ่ะเอออะไรประมาณนั้นน่ะจำคอนเทนต์ไม่ได้แล้วตอนน
ั้
น
แต่มันมีดราม่ามันประมาณว่าอะไรวะเหมือนมันจะให้สุ่มเหมือนมันมีระบบสุ่มแบบแปลกๆอ่ะที่ว่าแบบต้องเอาเลขนั้นมาสุ่มจับเป็นนู่นเป็นนี่แล้วจะได้เป็นแต้มออกมาอะไรเงี้ย
แล้วก็มาคำนวณคะแนนอะไรเงี้ย
เออใช่ไหม
มัน
ซึ่งอันนี้จริงกูก็อยากรู้นะว่าแม่งใช้หมอหรือนักคณิตศาสตร์คิดเนี่ย
กูตอนนั้นกูจำได้ว่ากูหัวร้อนเว้ยกูหัวร้อนกับประเด็นนี้มากกูก็เลยอัดนั่นแหละแล้วก็ EP 20 21เป็นเรื่องเรียนหมอที่จีนนะครับเราเชิญแขกรับเชิญของเราก็คือเพื่อนเจนะครับเพื่อนเจที่เฟิร์สและมาดามน่าจะรู้จักมาดามรู้จักปะวะ
รู้อยู่ใน Facebook
อ๋อ
เจไหนวะเจไหนอ่ะ
เจเพื่อนเราที่เรียนอยู่ที่จีนน่ะ
มึงให้เอาชื่อจริงเลยมันลำบากไม่ได้
ปกติไม่ได้ชื่อจริงอ่ะปกติเรียกว่าอีตุ๊ดอ่ะเชี่ยแม่ง
กูบูลลี่อีสัตว์มึงเกลียด
เจอครั้งเดียวต้องรู้จักได
้เลว
เออนี่เป็นคนเลวนะครับก็เออก็เป็น EP ที่สนุกดีเหมือนเปิดโลกว่าแบบไปเรียนจีนต้องไปยังไงแล้วก็ต้องแบบที่จีนเขาเรียนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่งรู้ว่าเขาลาวอร์ดแล้วก็ดูจะไม่ค่อยได้ทำหัตถการเหมือนเด็กไทยอะไรเงี้ย
ทำไม่ค่อยได้ทำอะไรเลย
อืมก็ส่วนใหญ่ก็เรียนเลคเชอร์เยอะโอเคแล้วก็ EP 23ทำเรื่องอยากทำหนังอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์แล้วแค่อยากจะเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวนั้นอะไรนะสาระน่ารู้ทางการแพทย์และเรื่องจิตอาสาทางการแพท
ม่ใช่ไ
อ้ข้าม
เป็นศูนย์มาก
ข้าม
ต้องจดนะว่าเราไปนอกเรื่องจิปาถะกันแม่ได้ใครEPละ
ข้ามไปก่อนอันนี้21เรียนหมอที่จีน22เรื่องนี้22คือ EP งูหลามทองของเรานะครับใช้ทุนวุ่นวายมาระบายกันเถอะ
เดี๋ยว EP งูหลามทอง
งูหลามทองคืออะไรอ่ะ
เหี้ยอะไรอ่ะ
เอ้ามึงเคยไปแบบเวลามึงไปดูของแปลกแบบจำงานวัดอะที่แบบเขาจะเอาแบบหมา3หัว
ของแปลกมึง
ก็มีขาอะไรอย่าง
เงี้ยนางเงือกที่อะไรกัน
นางเงือก
อะไรคนที่มีแต่หัว
เออกระสืออะไรเงี้ยที่เขามาโชว์เออมันเป็นแบบเป็น EP ไฮไลท
์อีฮ่า
จำได้ว่า
most recommend for
all can ชวนเพื่อนมาเยอะมาก
แต่ต้องบอกว่า EP เนี้ยกูเห็นละแต่กูดูละจำนวนคนจอยเนี่ยกูว่าเยอะเหลือเกินกูเข้ามาอีกคนแม่งวุ่นวายละโลกแตกไม่เข้าดีกว่า
ฟังหรือยังมึงฟังหรือยัง
มันเดือดไม่มันยาวเหี้ยกูไม่ฟังเออแต่อีพีนี้ไม่ได้ฟังจริงเพราะแบบแม่งยาวสัสๆยาว
เฮ้ยมึงฟัง The Pop Lover ได้มึงฟังรายการกูไม่ได้หรอรายการกูสั้นกว่าเยอะเลย
อันนี้มึงน้อยวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โห
ในรอยยิ้มมีในย
าไม่น้อยเราเป็นแฟนคลับเดอะป๊อปเลเวอร์เหมือนกัน
เราเป็นแฟนคลับเขาใช่เราเป็นแฟนคลับเขา
ใช่ใน EP ใช้ทุนนี้จำได้ว่ามีประมาณ6คนมั้ง
เออใครอยากเข้าโพด
เออชวนคุยกันตั้งแต่ตอนจับฉลากจนถึงตอนใช้ทุนแต่ละปีว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างมีเรื่องปวดหัวต่างๆมากมายของเพื่อนแต่ละคนแล้วก็เป็น EP ที่มีการพาดพิงบุคคลที่3ปริมาณมากคืออาจ
จะต้อง
ใช่ใช่อีกเหตุผลนึงที่กูกลัวคือกูกลัวคุกกูก็เลยไม่มา
คืออีพีนั้นน่ะอัดกัน2ชั่วโมง40นาทีมั้งแล้ว
ตัดทิ้งไปเท่าไหร่ครับ
ตัดไป40นาทีคือเป็นอีพีที่กูต้องเอามานั่งฟังใหม่แต่ต้นอ่ะคืออัดเสร็จกันประมาณเที่ยงคืนกว่ามั้งแล้วกูก็นั่งฟังแล้วกูนั่งตัดถึง 4:00 อ่ะกูจำได้เลยกูนั่งแบบต้องตัดบางพาร์ทกูตัดไม่ได้กูก็ต้องเอาประโยคหลังมาไว้ประโยคหน้าอะไรเงี้ยกูบอกเลยว่าอีกอฟฟี่นี่แหละมึงด่าแบบระบุชื่อสถาบันด้วยจนกูต้องแบบต้องตัดชื่อสถาบันออกเอาประโยคหลังมาไว้ข้างหน้าเอาไว้ตรงนี
้ถ้ากอฟฟี่ด่ากูรู้ด้วยว่าด่าใครไม่ต้องฟังกูก็รู้ว่าด่าใครด่าถึงกูรู้อันนี้กูเดาได้กูเดาได้เลย
มันไม่ได้มีแค่คนในอันนี้
มีทั้งด่าทั้งคนด่าทั้งสถานที่โอ้ด่าเยอะมากEP นั้นเนี่ย
ได้เยอะมากอย่างเดี๋ยวทุกคนเลย
ความตลกคือจะมีตอนที่มะปางบ่นสถาบันที่ตัวเองจบมาที่เหมือนมันบ่นประมาณว่ารับรีเฟอร์ยากประมาณเนี้ยแล้วพอมะปางพูดประโยคนี้เสร็จอ่ะมะปางก็หลุดเว้ยหลุดแล้วหายไปเลยแล้วทุกคนก็นั่งอึ้ง
พอเออ
โดนตัดแล้ว
ค่ะคนก็นั่งอึ้งว่าเชี่ยพูดไม่ได้เลย
เนี่ย
พูดถึงไม่ได้เลยเก็บเดี๋ยวมาม
ันแรงมันเฮียน
งั้นจะรู้ว่าตลกมาก EP นั้นยิง EP ที่อยากให้ถ้าใครไม่เคยฟังอยากให้ไปฟังเพราะว่าขำ
เป็นงูหลามทอง
เป็น EP งูหลามทองของเราก
ูมาสเตอร์พีซอะไรเงี้ยคือแบบ
ไม่งูหลามทองมันคืองูหลามทองแปลกจะมาฟังไอ้เหี้ยพวกนี้ปวดอะไรกันเน
ี่
ย
เป็น EP ของแปลกอีแต่ของแปลก
เออมันไม่ใช่แบบ EP แบบมาสเตอร์พีซแบบต้องฟังนะเพราะว่ารีเสิร์ชมาอย่างดีมีแบบ reference แน่นก็คือทุกคนมาพูดแบบ
มันมาบ่นชีวิตตัวเอง
อะไรก็ไม
่รู้ปวดเหี้ย
EP ต่อไปก็คือ
เอาไป23คืออยากทำหนังไม่มีอะไรคือ EP 23เนี่ยพอดีไปฟังพอดแคสต์ของน้าแอนไอแอนมาคือน้าแอนนะพูดถึงเรื่องโปรแกรม Flash Player เหมือนโปรแกรมเป็นแบบ Macromedia Flash ว่าแบบเหมือนเขามีความอินและมีความรักในโปรแกรมเนี้ยที่มันกำลังจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยกูก็เลยเหมือนฟังแล้วกูก็อินว่าสมัยก่อนกูก็เหมือนแบบกูชอบตัดต่อวิดีโอทำหนังทำ MV อะไรเงี้ย
วิดีโออะไรครับวิดีโออะไรครับ
เป็นวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสาระ
อดาววิดีโอบัตรไม่ใช่อะไรนะNSFW
เป็น EP ที่กูชอบเป็นการส่วนตัวแต่เป็นเรื่องแบบส่วนตัวมากๆเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปคือ EP 24ชื่อ EP ว่าร้อนจะตายอยู่แล้วเป็น EP ที่เหมือนจะออกวันอาทิตย์คือเหมือนกูปล่อย EP 23แล้วเว้ยแล้วกูก็รู้สึกว่ากูอ่ะร้อนช่วงนั้นกูร้อนมากแล้วกูหงุดหงิด กูก็เลยไปเอา
เห็นละเห็นละ
ไปเอาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องแบบฮีทฮีทต่างๆอ่ะมึงเออเออเออแบบอินจูรี่ที่มันรีเลทเต็ดไปฮีท
เช่นหมาติดฮีทเนี่ย
มึงอะ
อินจูรี่เลยจ้ะ
คือถ้ามึงไม่แบบว่าถ้ามึงไม่พูดว่าเกี่ยวกับอินจูรี่ต่างๆกูจะแทรกเข้าไปตรงนั้นว่าเช่นหมาติดฮีทเนี่ยแบบแต่มึงพูดมาก่อนแล้วไปเลยไม่ตลกแล้วอะ
ตลกมึงตลกอันนี้ได้
จะเข้าใจไหมอ่ะคนภาคอื่นจะเข้าใจเขา
ไม่เป็นไร
ภาค
กลางเขาก
็
ใช
้
หรือเปล่า
อ๋อเหรอใช่ไหมติดศาสตร์อย่างนี้ป่ะเขาพูด
เ
ขาไม่ใช้ภาคกลางเขาไม่ใช้มึงกูคนภาคกลาง
แล้วก็อีพีที
่เดี๋ยวกูขอเบรกกันหนึ่ง
ม
อยมึงแบกเอกสารที่อะไรมาเนี่ย
สรุปช้าหร
อ
คนขยันน่ะ
เฮ้ยแต่นี่มันชาร์จโรงพยาบาลโควิดไม่ใช่หรอ
มึงเอาชาร์จออกวอดพอรู้ยัง
ทำไมคุณไม่
เวิร์กไลฟ์
บาลานซ์เลย
นี่มัน
นอกเวลางานคุณเอางานมาทำได้ยังไง
แต่ว่าก็
เรากำลังพูดกันในรายการที่คนฟังหลักล้านนะครับ
หมายถึงว่าคุณจะมาจุ๊จุ๊
เก็บเป็นความลับคนฟังเราหลักล้านนะครับจุ๊จุ๊หอกอะไร
คือเราสรุปที่บ้านแล้วแหละถามไม่มีใครรู้หรอกรู้อยู่คนเดียว
แล้วพวกเชื้อที่ติดมาในชาร์
จ
ไม่แต่กูบอกเลยว่าถ้าไม่ให้สรุปชาร์จที่บ้านเนี่ยมึงก็ไม่มีเวลาสรุปละ
เดี๋ยวนี่จะเล่าว่าเรื่องสรุปชาร์จก็คือว่ามันจะมีอยู่วอร์ดหนึ่งที่โรงพยาบาลที่พี่หัวหน้าเนี่ยเขาไม่ให้เอาชาร์จออกจากวอร์ดแบบกูจะไปถลัวไม่ได้เลยแบบไม่ได้หมอต้องนั่งสรุปที่นี่
ให้กูก็เคยอยู่
ซึ่งกูก็คิดว่าเนี่ยกูจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งสรุปในเวลาใช่ไหมกูก็เลยตัดสินใจว่าให้กูทำนอกเวลากูไม่ทำแล้วเดือนนั้นกูก็ไม่สรุปทั้งเดือนเลยมึงจนผู้บริหารโทรมาหากูว่าหมอครับหมอยุ่งเหรอครับเดือนนี
้ทำไมหมอ
ไม่แต่ต้องบอกนะว่าไม่คือเข้าใจคนที่เขาไม่ให้เอาชาร์จออกว่าแบบเขากลัวชาร์จหายกลัวนู่นกลัวเนี่ยแต่นี่ก็รู้สึกว่า
ถ้าอยู่ไม่
ทำให้สิ่งแวดล้อมมันเอื้อเนี่ยนะมึงก็ไม่มีทางได้สรุปอ่ะ
ถ้าเหมือนโรงเรียนแค่สี่ต้องพิมพ์ดีชาร์จซ้ำเองเอากลับบ้านไม่ได
้
ใบเขียวไม่มี
ท
ี
คือกูมีช่วงที่แบบว่าทำคือใบเขียวต้องเขียนมีดิชาซัมที่ต้องเขียนนะแบบเคยอยู่โรงพยาบาลที่ต้องทำแบบนั้นแต่ว่าก็คือหอพักกูอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมันก็มีหอพักแบบเลขาที่แบบเป็นอยู่กลางตรงนั้นไปสรุปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องปัญหาสรุปชัดกูว่ามันเป็นเรื่องของบรรยากาศอะมั้ง
มึงจะให้กูใช้คอมกลางวอร์ดที่มีแบบคนไข้บงเบงในการทำสรุปการ
อะไรเขียนอยู่อ่ะแล้วก็จะมีว่าหมอคะน้ำเกลือหมดหมอคะน้ำเกลือหมด
ก็เลยไม่อยากทำตรงนั้น
น้องคะ
Why you tell me ใช่แบบอ๋อขอดีฟิล์มหน่อยได้ไหมคะหมออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่กูอยู่ก็คือจริงๆแล้วโรงพยาบาลที่กูอยู่ตอนนี้มีแบบห้องพักองค์กรแพทย์ที่ใช้สรุปชาร์จได้มีโต๊ะแบบกว้างใหญ่ประชุมแต่ว่าคนที่ไปอินเทิร์นทุกคนไม่สรุปชาร์จในห้องนั้นทุกคนเอาลงมา ER แล้วก็ชาร์จกองกันเต็ม ER เลยแล้วก็แบบว่า
ไม่มีใคร
สนใจ ER ก็จะมาบ่น
ชาร์จไปแล้วใครทำล่ะใครพลั้งไปแล้วโรงพยาบาลรปชที่เคยอยู่เอาชาร์จไปกองไว้ใน OPD แล้วติดชื่อแพทย์เป็นการประจานให้คนไข้เห็นว่าอีหมอที่ให้งานค้าง
งานค้าง
เห็นที่อื่นแต่ของกูมีแบบว่าประมาณว่าสมมติดิชาร์จวันที่1ถึงวันที่10วันที่17อ่ะต้องสรุปชาร์จให้เสร็จพอหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็แม่งอันนี้เว้ยมีการสวัสดีครับน้องเลขาช่วยรบกวนเตือนแพทย์คนนี้ด้วยนะครับว่าหมอเหลือชาร์จค้างสรุป20ชาร์จเลยกูก็แบบโอเคค่ะแต่กูไม่เคยค้างนะกูไม่เคยแบบอันนี
้จะบอกวีรกรรมให้ว่าเคยโดนที่โรงพยาบาลเราจะทำเป็นเอกสารมาเว้ยเป็นตารางมาเลยว่าเป็นแบบเขียนจดหมายถึงผอ.เลยนะแล้วก็สรุปว่าแพทย์คนไหนเหลือชาร์จเท่าไหร่เราเคยเหลือประมาณ70อะไรเงี
้ยเดี๋ยวเดือนนั้นทำอะไรครับเดือนนั้นทำอะไรเอาเวลาไปทำอะไรครับ
คือ
ผอ.ถามว่าเดือนนั้นเอาเวลาไปทำอะไรให้ตอบว่าเอาเวลาไปอัดพอดแคส
บอกว่าคือปกติเนี่ยอยู่โรงพยาบาลใช่มั้ยมันจะมีแบบต้องไปแบบเวลาวอร์ดคือใครดิสชาร์จคือรพช.เราแปลกไว้มีแบบวอร์ดแยกไปเลยคนดูวอร์ดแยกไปเลยใครแอดมิดก็แอดมิดไปคนดูวอร์ดดูต่อแล้วใครดิสชาร์จคนนั้นเป็นคนสรุปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเวนวอร์ดอ่ะเป็นคนนั่งสรุปซึ่งเวนวอร์ดอ่ะช่วงบ่ายมันก็มักจะว่างมันก็จะได้มานั่งสรุปแต่ช่วงนั้นที่เราอยู่เว้ยเวนวอร์ดก็คือเหมือนกับว่าโรงพยาบาลอ่ะคนมันขาดคนมันหายไปแบบลาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนบ่ายเนี่ยที่เราจะได้นั่งสรุปชาร์จเว้ยเราต้องไปช่วยฟิลจุดอื่นให้มันเต็มก็เลยไม่ได้สรุปเลยนั่นแหละก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้สรุปชาร์จก็เลิกตามได้แล้ว
ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับ
ดีนะ
คือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆสำหรับหมออ่ะมึงมันก็เหมือนครูอีห่าคือครูก็บ่นว่าครูต้องเอางานมาทำนอกเวลาไงคือหมอก็มีเว้ยมีมึงมันมีงานเอกสารต่างๆแล้วก็แบบรีวิวนู่นเนี่ยที่แม่งต้องเอามาทำนอกเวลาไง
ถูก
อันนี้คือไม่ได้พูดเชิงวิชาการด้วยนะพูดเชิงเอกสารล้วนๆเลยโรงพยาบาลไทยนี่แม่งจะเอกสารส้นตีนอะไรเยอะแยะทั้งหนา
ถูกเห็นด้วยอย่างรุนแรงมึงล่าสุดเขาบอกว่าน้องอ่ะสรุปช้าไม่ได้เรื่องรีเฟอร์ไม่เก่งเลยแล้วก็จะให้เดนสันไปทำแล้วกูก็ให้เอาเวลาไหนของกูไปนี่กูก็ทำงานถวายหัวแล้วนะเนี่ยยังไม่นับเรื่องตัดเงินเดือนนะบาย
ดีนะดีนะแผนกกูไม่มีชาร์จ
มันมีประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายเบิกจ่ายค่าเวรเว้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยจะลดจำนวนคนอยู่เวรแล้วก็สรุปคือไม่ลดสตาฟมาลดเดนตอนนี้เหลือเดนอยู่เวรแค่2คนต่อเวรแล้วก็อาศัยบุญบารมีเอาถ้ามีเดนนอกมาก็เป็นบุญมีคนช่วยถ้าไม่มีก็คือ2คนปั่นกันไปซึ่งตอนนี้โควิดอ่ะเขาก็เรียกเดนนอกกลับหมดเว้ยก็คือเตรียมตัวรับอยู่เวรแบบ2คน2คน2คน
ของกูไม่มีปัญหาเลยเพราะกูอยู่เวรคนเดียว
เมื่อก่อนกูอยู่เวรกับแบบ 4-5 คนแบบไม่มีปัญหาก
ูอยู่เวรคนเดียวแหละไม่เป็นไรนะโอเค
ของมันเคยได้อะนะ
ต่อไปนะครับ EP 25 26 EP 25เป็นเรื่อง Family Medicine EP 26คือ Palliative Care เป็นEP ที่เรามีแขกรับเชิญก็คือมาดามนัดนั่นเองเป็น EP ที่ดีนะคนชอบนะโดยเฉพาะ Palliative Care คนชอบมาก
แต่เสียงเหี้ยมากอ่ะเข้าใจว่ากูอัดแล้วเสียงเหี้ยมาก
เออเหมือนเสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหาเราดีมากนะครับ
กูใช้เวลาวิจัยยังไม่เสร็จเลยอีดอกอาจารย์ทวงแล้ว
เป็น EP ที่ทุกคนฟีดแบคกันแบบประมาณว่าแบบดีใจที่หมอรุ่นใหม่สนใจ palliative care ประมาณเนี้ยเออ
มันเป็นก็คืออาจารย์ palliative
ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยแล้วก็มีหมอ family หลายๆคนที่เขาได้มาฟัง EP นี้นะ
แล้วเขาก็บอกว่าเฮียนี่เป็นใคร
เอ้ยเฮียนี่เป็นใครอย่าให้มันได้บอด
อย่าให้มันได้บอด
หนังสือนี้ไม่เหมือนเลย
ทำไมไม่เหมือนหนังสือกับที่ครูสอนมาตลอด
จริงๆคือเป็นเดน
อยากรู้จัก
จริงคือเป็นเดนวอร์ดอื่นแผนกอื่นปลอมตัวมา
โอเค EP ที่27เป็นเรื่อง iPad แตกก็คือเป็นเรื่องที่
คุณผู้ฟังจดนะครับ iPad แตกจดนะครับ
เป็น EP ที่ไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์ครับ
ดูคำโปย
คุณเล่า
เหี้ยอะไรไปครับ iPad แตกคุณเล่าเหี้ยอะไร
ไอ้คือต้องเล่าให้ทุกคนฟังว่า iPad ของเราเนี่ย iPad Pro 2018ที่เราใช้เนี่ยเป็น iPad ที่ใช้ทำทุกอย่างในชีวิตก็คือใช้ทำสไลด์คอนเฟอเรนซ์ใช้ทำพอดแคสต์อัดพอดแคสต์ตัดพอดแคสต์ทำปกทุกอย่างแล้วบังเอิญว่าเดินถือ iPad ไปแล้วก็ทำร่วงแล้วร่วงคือร่วงแรงมากคือมันบิ่นจนแบบจนจอแตกหมดเลยอ่ะก็เลยต้องเอาไปเคลมก็เลยจะไม่มี iPad ในการทำคือถ้าคนสังเกตอ่ะจะสังเกตได้ว่า EP เนี้ยปกมันจะประหลาดเว้ยเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะไม่ได้ใช้ iPad ทำอ่ะเพราะว่า iPad มันเอาไปเคลมและความเจ็บปวดก็คือว่า iPad ไอ้เครื่องเนี้ยตอนซื้ออ่ะกูซื้อ Apple Care มาแต่ว่าตอนหลังอ่ะ Apple มันออกอันใหม่คือ Apple Care Plus ที่มันจะประกัน3ปีแต่ของกูเป็น Apple Care ธรรมดาที่มันประกันแค่ปีเดียวเออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกูต้องไปเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่ในราคาประมาณ 20,000 น่ะ
ซื้อ iPad ใหม่ไหม
มึงซื้อใหม่มัน 30,000 ไง
เออเนี่ยเพิ่มอีก 10,000 เดียว
นะคือกูหลังหักมากอีตอนนั้นน่ะคือแบบกูไม่ได้เตรียมใจมาเจอสิ่งนี้เพราะกูเข้าใจว่าเออกูซื้อ Apple Care แล้ว
ถ้ามันไม่ครอบคลุมหรอ
คือปัจจุบันเป็น Apple Care Pass ไงมันเป็นตัวใหม่ที่มันจะครอบคลุม
ครอบคลุมทุกอันที่บอกว่าเปลี่ยนมาเป็นนี้ใช่มั้ย
เออเพราะฉะนั้น
แต่อันเดิมไม่คลุม
เออเพราะฉะนั้นกูก็จะขอย้ำนะครับว่าถ้าใครซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ที่ค่อนข้างมีราคาแพงเนี่ยถ้าเป็นไปได้
กูก็แพงทุกอันนะ
ก็เสียอะไรถ
ู
ก
นะถูก
มึงขนาด AirPods เนี่ย AirPods 5,000 7,000 เนี่ยก็มี Apple Care ราคา 1,200 บาทนะครับถ้าใครจะซื้อเพิ่มนะครับ
ว่าการซื้อประกันมันก็ครบแต่ว่ากูไม่เคยซื้อ Apple Care Plus นะ
คือถ้ามึงซื้อแล้วมันได้ใช้อ่ะเออถ้ามึงซื้อแล้วมันได้ใช้อ่ะมันก็คุ้มแต่ถ้ามึง
ค่ายเขียวกูซื้อประกันค่ายเขียวอันนึงชื่อว่าไม่รู้แล้วจําชื่อไม่ได้ประกันแบบเป็นประกันของโทรศัพท์ค่ายเขียวแล้วก็คือวันนั้นวิ่งแล้วก็ล้มแล้วก็ถือมือถือเงี้ยมึงถืออย่างเงี้ยแล้วก็ฟาดลงนี้เว้ยปั๊บแตกละเอียดจอใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนแบบจ่ายในราคาแบบ20-30% อะไรอ่ะไม่ครึ่งด้วยน้อยกว่าครึ่งนึงด้วยจ่ายแบบน้อยมากๆด้วย
โฆษณาของคุ้มสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละแล้วตัวนี
้ค่ายสีเขียวนะคะค่ายสีเขียว
ถ้ามี
ซัพพอร์ตเข้ามาก็จะมาเปิดเผยชื่อขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็แบบแค่เฉย
ๆไอ้เขียวเดียวที่จะเข้าช่องนี้คือค่ายทหารครับกูบอกเลย
โดนจับกับไปคนละกลุ่มเลยได
้เฮ้ยแต่เราก็ใช้เครือข่ายค่ายเขียวเหมือนกัน
ค่ายเขียวมันจะเต็มเมื่อสุดแล้ว
เฟิร์สก็ใช้ค่ายเขียวใช่มั้ย
วัดโดย ER ของโรงพยาบาลเชียงราย
พวกคุณไม่อดทนเลย
ใครใช้ค่ายฟ้าก็ออกไปใครใช้ค่ายฟ้าก็ไปดี
เล
ย
งั้นกูไปละ
บ้า
ไปละ
เราเป็นชมรมค่ายฟ้าบอกเลย
มือถือผม
นอนนอนห้องพักครับบอดผมไม่ติดครับนอนห้องพักแท
้มือถือผมเนี่ยนะเน็ตค่ายฟ้าแต่ว่า iPad ที่อัดเนี่ยค่ายเขียวไม่งั้นไม่สเตเบิลขนาดนี้หรอกครับ
โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณเครือข่าย4G และ 5G
คุณภาพ
โคตรเหี้ย
เฮ้ยครอบคลุมจริงตอนนี้ 5G ครอบคลุมมาถึงจังหวัดภูธรของเราแล้วนะครับ
ก็มึงคิดดูดิ
ขึ้นมั้ย
ไม่ได้ใช้ iPhone 12ก็เลยไม่ขึ้น
อันนี้ก็คือใช้มือถือที่รองรับ
เนี่ยกูซื้อมือถือที่รองรับ 5G มาแต่มึงดูค่ายฟ้าของกูมึงดู
เดี๋ยวโดนฟ้อง
ขึ้นไหมขึ้นไหม 5G ของมาตอย
ขึ้นไหมตกลงของบอยขึ้นไหม
ไม่ขึ้นนี่อุตส่าห์ซื้อแบบรุ่นรองรับ 5G เลยเนี่ยตั้งใจอยากรู้ว่า 5G เป็นยังไง
ขึ้นเฮ้ยเชียงใหม่ก็
เชียงใหม่ก็
ควรจะเป็นใหญ่นะหรือเปล่า
บางทีบ้านเราก็อยู่ในเมืองนะ
จะต้องบอกว่าจริงๆเหตุผลที่เปลี่ยนมาใช้ค่าย
ไม่แต่ว่า
ค่ายเขียวเพราะว่าลิซ่าแบ็คพิง
ค์เพราะแบมๆว่
าแต่ไม่เป็นไรคือกูเป็นคนค่ายฟ้าไงกูแบบอดทนขนาดเขามาไล่ไม่พอใจก็ออกไปแต่กูยังไม่ออกเลย
เขาบอกประเด็นนั้นหมายถึงว่าสามีเขาไม่ได้ถือหุ้นใหญ่
เขาไม่ได้ถือเยอะ
เขาไม่กระทบเขารวยอยู่แล้ว
ก็นั่นแหละก็แต่กลายเป็นว่าแบรนดิ้งของค่ายฟ้าก็ตกพอคำพูดเขาแทนเนาะ
จริงจริงค่ายฟ้านี่ปัญหามานานมากแล้วอันนี้ EP
ไม่
ชาวแคส EP
EP สุดท้าย
แรปอัพก็คือแรปอัพอัน
ก็มึงคิดดูที่กูทนอยู่ทุกวันเนี้ยที่กูทนอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าของกินมันถูกเดินเดินไปกดกด
ค่ายแดงไม่ถูกหรอ
เหตุไม่ถูกเหตุเดียวที่กูจะไม่ได้ก็คือสัญญาณมึงอะไม่ดีกูกดไม่ได้
จริง
อ๋อเอ้ยเราใช้ค่ายแดงอยู่อีกซิมหนึ่งเพราะว่าใช้Money Wallet
อ๋อเออ
พูดเรื่องอีกซิมหนึ่งนี่ใครโดนเอาเบอร์มือถือไปใส่ของขวัญปีใหม่ยัง
ขอให้บอกเลยครับ โรงพยาบาลผมพวกมึงก็ไม่โดนสิครับพวกมึงไม่ใช่ Family Medicine
กูโดนเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีFamily Medicine ก็เป็น MD ปกติก็ได้ก็คือ
เราไม่โดนครับ
ใช่ไงก็คืออาจจะเป็นน้องที่อยู่รพช.โดนอะไรก็คือกลัว
เหรออ
ย่าเพิ่งส่งอย่าเพิ่งส่งแบบว่าเบอร์ไปได้ไหมแบบขอซื้อเบอร์ใหม่ที่จะเปิดทิ้งไว้ก่อนได้ปะคือแบบคือคนมันมีมายด์เซตว่ามึงเขาต้องเกรงใจเราสิเขาต้องเกรงใจเราแน่นอนแบบว่าจะแบบไม่โทรมากูว่าไม่จริงคน
ล่าสุดสตาร์กูโดนแล้วครับสองทุ่มเลยครับมึง
จริงเหรอจริง
คือไม่ได้อะไรนะคือจริงๆอ่ะสมมติถ้าเขาอยากจะให้มีเบอร์ไปให้แบบไปให้ประชาชนอะไรเงี้ยเขาควรที่จะเปิดเบอร์ใหม่ให้เราแล้วก็มีโทรศัพท์ให้เราแล้วเราจะได้คอนโทรลได้ว่าเบอร์เนี้ยเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนึกออกปะอันนี้มันเป็นการเอาเบอร์ส่วนตัวที่กูไม่สามารถปิดได้ไงเพราะเป็นเบอร์ส่วนตัวของกูก็ใช้ของกูปกติอะไรเงี้ยมันไม่ถูก
ไม่ to me แล้ว1669 it's okay แล้ว
เออจริงๆ169ก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาได
้เออคือถ้าฉุกเฉินเนี่ยนอกเวลาเนี่ยมึงก็โทร1669ไง
จริงมาโทรกูทำไมอ่ะกูจะทำไรมึงได
้โทรหาเราก็บอกว่าอะไรมาโรงพยาบาลครับ
ไปโรงพยาบาลค่ะใครมาขอคำปรึกษากูก็บอกว่าอ๋อถ้าคิดว่าไม่ไหวก็มาโรงพยาบาลเลยจ้ะ
โรงพยาบาล
จริงๆความเออจริงถามหน่อยสิว่าแฟมเมดนี่เขาต้องไอโครงการเนี้ยคือจะมีชื่อมึงอ่ะดูแลกี่ครอบครัว
ไม่คือมันจะน่าจะถ้าคิดเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะอิงจากพื้นที่พอเอามา imply ใช้เนี่ยเขาก็จะอิงจากพื้นที่ของโครงการ Family Care Cluster เดิมก็คือหมอ1คนหมอ1คนประชากร 30,000 มั้ง
อือหือหมายถึงว่า 30,000 คน
ตอนนี้30,000แต่ตอนนี้เหมือนเขาว่าแจกให้เฉพาะที่ฟังมานะว่าแจกให้เฉพาะคนไข้ที่เป็น bedridden ก็คือติดเตียงนานอะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนว่า
ก็
ไม่คือหลักการน่ะหลักการคือตั้งแต่ที่เราคุยกันมาใน EP Family Med อ่ะก็คือว่าคือเราก็ถามว่าเราอยากให้รู้มั้ยก็คือเราก็อยากให้ชุมชนเขารู้ว่าเราเป็นหมอ Family Care ของชุมชนนี้นี่แหละรู้หน้ารู้ตัวรู้ว่าต้องไปหาเราที่ไหนออฟฟิศเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่กูไม่คาดคิดถึงเรื่องแจกเบอร์ไงอันนี้ก็บียอนไปหน่อยท่านรัฐมนตรีก็รับไปหน่อย
ก็ถ้าเกิดว่าท่านได้มาฟังอยู่นะครับใน EP นี
้ไม่ว่าท่านติดไม่ว่าท่านเป็นใคร
เพราะว่า
ให้ท่านติดซ้ำ
เราเข้าใจว่าในช่วง14วันที่ท่านกักตัวเนี่ยท่านน่าจะว่างในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คถ้าท่านได้วนมาฟัง EP นี้และอยากจะ
พูดคุยกับเราก็ขอให้ท่านใช้เน็ตเวิร์คให้เป็นประโยชน์
มาพูดคุยกันได้ที่ Twitter ชวแคสต์นะครับ
แบบนี้
ท่านก็จะแชร์ของเราไปแล้วก็เมนว่าแบบอยู่ไหนกันนะจ๊ะจะไปเยี่ยมมาต้อนรับด้วย
เดือนหน้าไม่เอานะคะเดือนหน้าแบบมากันเยอะแล้วอะค่ะไม่ไหวแล้วขอเป็นเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยถ้าเสด็จด้วยหรือเปล่าเสด็จก็กันเยอะมากเลยเนี่ยค่ะ
นี่จะอวดนี่ไปงานรับปริญญาของราชภัฏมา
อือ
หืออ๋อที่เขาให้ไป
ดูแล
ต
ั้
งเป็นแพทย์อาสาอยู่ข้างโรงพยาบาลนะ
ไปอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไปอยู่ดูแลนักศึกษาอยู่ตรงหอประชุมแล้วก็พอแบบถึงเวลาเสด็จมาเนี่ยก็ต้องแบบก็ได้ไปยืนรับเสด็จด้วย
อ๋อฮะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในวันนั้น
ก็ได้ถามทุกคนดูขึงขังจริงจังมากทหารเยอะมากเลยคือทหารเยอะจริงๆเยอะโคตรคือทหารแบบที่แต่งตัวเหมือนแบบติดยศแบบเยอะๆนั่นน่ะคือเดินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า30คนอ่ะเดินอยู่แถวนั้นน่ะ
ตู้เย็นนะ
แม่เน็ตตรงอกนะตู้เย็นขึ้นที่ไม่ใช่ตู้ทองนะตู้เย็น
ก็
แล้วก็มีโอกาส
รู้สึก
เป็นรับเสด็จในระยะ10เมตร
ภาคภูมิใจแทนมาตอยที่ชีวิตหนึ่งได้เกิดมาเป็นข้าราชการก็ได้ทำหน้าที
่ยังรับเสด็จถวายรายงานเขาบอกว่าอินเทิร์น3เนี่ยต้องได้แบบถวายรายงานเสด็จแล้วนะทักเสด็จเนี่ย
โอเคเราว่า
ดีด้วยนะ
ในประเด็นนี้เราข้ามไปแล้วกันครับแต่ว่าวันนี้ผมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับผมไม่ผิด
เด ี๋ยวขอข
ีดมาจากอวกาศ
สีเหลืองแป๊บนึงขอขีดกล้องให้เป็นสีเหล
ือง
แป๊บน
ึง
โอเคนี่เราพูดถึงไหนนะอ๋อ iPad แตก
iPad 28 28
28ต่อไปรายการจะแตก
คือคนฟังเขารู้แล้วว่าเราไม่มีสาระ EP นี
้เออโอเค EP 28เราทำเรื่อง stroke โรคหลอดเลือดสมองตีบคือมันจะเป็นซีรีส์ใหม่ชื่อว่า E-series ในช่องเราจะเป็นแบบภาวะฉุกเฉินต่างๆเริ่มด้วย E สูตร1คือ stroke ก็ไม่มีอะไร
กูกำลังเข้าใจว่าเป็นรหัสแบบ ICD-10 หรือว่า E02 เป็น MI หรือไม่ใช่นี
่ไม่ไม
่คืออยากจะหนึ่ง
คืออยากจะทำแบบ
EP ที่กูขอเสนออันที่แบบ very emer สำหรับประชาชนทั่วไป
คืออะไร
ไข้30นาที
กูต้องตัดตรงนี้ออกไหม
พูดจริงพูดจริงว่าไม่จริง
ทัวร์ลงตรงนี้
จริง
จดนะครับว่าทัวร์ลงตรงนี้
ไม่แต่อย่าพูดจริงๆอย่าพูดแบบ
ไม่มันจะ
อ
ัน
นี้อยากมาพูดเรื่อง
ไข้จริงๆมันจะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหานะถ้าไม่ใช่ว่าไข้30นาทีตอน 4:30 น่ะ
จริงๆอ่ะชอวอแคสอาจจะทําแบบ EP ที่คุยเรื่องว่าภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์กับภาวะฉุกเฉินที่คนไข้เข้าใจมันไม่เหมือนกัน
เป็นการอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ประชาชนทั่วไปศึกษาหรอครับทุกวันนี้ครูศึกษาก็สอนอะไรกันล่ะครับเนี่ยโอ้โห
สอน
จริงๆอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องแบบสุขศึกษาเบื้องต้นหรือไม่ก็คงเป็นแบบเรื่องแบบคอมมอนเซนส์ที่เขาควรจะเข้าใจว่าแบบว่าอะไรวะไข้ต้องทำยังไงแยกหายใจเหนื่อยกับคีเตอร์นักนี่เป็นสไตล์
ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เชิญว่าที่แพทย์ประจำบ้าน ER คุณแม่ของพวกเรามาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครั้งหนึ่ง
อ๋อไม่คุณจะมาคุยด้วยในฐานะคนขับแค้นใจกับภาวะฉุกเฉิน True emergency in the world
อืมไม่เป็นไรนะ
EP ต่อไป
EP ต่อไปคือเรื่อง29เรื่องไข้เลือดออกเพราะเป็นช่วงที่ไข้เลือดออกกำลังระบาดพอดี
มึงเราอัดมา1ชั่วโมง40นาทีละ
ไม่
เราทั้งหมดมีทั้งหมด40
นาที
ไม่เวลากดอัดจริงๆประมาณชั่วโมงนึงอยู่ตอนนี
้โอ้ยดอกมึงชั่วโมงนึงมึงได้ประมาณ
20นาทีโอเคเฮ้ยเกินครึ่งแล้ว
1เกินครึ่งแล้วถือว่าไปคือเราแบบ14 EP แรกเนี่ยภายใน10นาทีแต่ว่า EP ที่เหลือก็คือ
เมา
อยู่อีก16 EP ต่อไปก็คือโอ้นานจังเลยเนาะ
โอเคถึงแล้ว EP 30เรื่องฟันนะครับฟันนี้ชวนพี่ที่เรารักก็คือโบตี
้โอ้ย
รักยังไงวะกูยังไม่เรียกเขาพี่เลยดีกว่าพี่โบตี้
มึงโบตี้เนี่ยคือกูบอกเลยนะโบตี้เนี่ยลงสสได้เป็นสสกูบอกเลย
ทำไม
จักป้าไม่เลยเกิน
เออเป็น EP ที่ตอนกูด่ากูบอกโบตี้ว่ากูแบบอยากรู้คือกูอยากรู้เองเฉยๆเพราะกูเป็นคนมีปัญหาเรื่องฟันบ่อยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าปัญหาในช่องปากปัญหาในช่องปาก
ฟันครับฟันแบบเป็นคำนามไม่ใช่กิริยา
เออเพราะแบบกูมีปัญหาแบบทั้งผ่าฟันคุดทั้งฟันไม่ขึ้นทั้งรักษารากฟันอะไรเงี้ย
ไม่ได้กินนมแล้วตอนเด็ก
ก็เลยแบบเรื่องคือเรื่องไม่กินนมเนี่ยมึงไม่ควรถามกูมึงควรถามเพื่อนอีกคนนึงในนี
้มึงอ่ะบอดี้เคมอีกแล้วพวกมึง
บูลลี่อีกละ
เออคือแล้วกูก็บอกโบตี้ว่าเนี่ยจะชวนมาคุยแบบผิวๆแตะๆผิวๆหลายๆเรื่องสรุปกูถามละเอียดทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งแบบทำไมเข็มฉีดยาชาของหมอฟันต้องเป็นแบบเป็นเหล็กเนี่ย
มึงถามแม้กระทั่งเข็มหมอฟันเลยเหรอเนี่ย
กูถามกูโดนโบตี้ด่า
เป็นเหล็กเหรอวะ
ไม่ถึงจังครับ
เคยเห็นที่เขาฉีดยาชาของหมอฟันไหมที่มันจะเป็นแบบเป็นเหล็กๆอ
่
ะ
คือ
มันจะไม่ใช่
ยาวมันจะเป็นเข็มยาวๆดำๆ
หมายถึงว่าตัวสลิงไดเวอร์ไม่ใช่ตัวเข็มถูกไหม
เออนั่นแหละ
เป็นเข็มเหล็ก
เน
ี่ย
ตัวสลิงเหล็กหรือเข็มเหล็ก
เข็มเหล็ก
อันนี้แต่ว่าตัวสลิง
ตัวสลิงมันจะเป็นเหล็ก
เออสลิงดิเราก็เข็มก็เป็นเหล็กนะมึง
ไม่ได้บอกพูดมาขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะ
เออโบตี้บอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ได้มึงต้องพูดว่าก็ต้องไปฟังครับไม่ยืดให้มันยาวมึงต้องพูดว่าก็ต้องไปฟัง EP ที่30เรื่องฟันครับมีเซ
่เฮ้ยมันมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่านั้นอีกตั้งหลายเรื่อง
เออนั่นแหละฉะนั้นก็ต้องไปฟัง
มันมีตั้งแต่เรื่อง
มัน reusable ไง
อ๋อมันมีตั้งแต่เรื่อง EP นั้นมีเรื่องฟันผุเรื่องหินปูนเรื่องอุปกรณ์ของหมอฟันเรื่องอะไรอย่างการจัดฟันเรื่องรักษารากฟันเรื่องอุบัติเหตุของฟันแบบฟันหลุดต้องทำยังไงต้องเอาไปแช่ในนมอะไรเนี่ยเออคือมีหลายเรื่องเยอะ
ล่าสุดก็คืองาน ER เชียงใหม่ก็คืออันนั้นจัดประเด็นเรื่อง Dental Emergency ขึ้นมาด้วยนะมาฟังของมึงก่อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจจากชาววอลแคร์หรือเปล่าเออ
สมควรจัดอีห่าปวดฟันมาตีซีกูก็ทำอะไรไม่ได้กูเลิกลาก
ต้องไปจับมือเขาในฐานะที่มึงเป็นแฟมเมดมึงก็ต้องไปอะไรนะเริ่มจากอะไรนะเขาเริ่มจากอะไรนะแฟมเม
ดในฐานะที่กูหนีมาอยู่แฟมิลี่เมดิซีนกูก็เลยบอกว่ากูไม่รับยาค่ะขอบคุณ
เออโอเคอันนั้นเรื่องฟัน EP 31ก็เป็น emergency เหมือนกันเป็นเรื่อง MI เป็นเรื่องหัวใจขาดเลือดEP 32เป็นเรื่อง HIV story
แล้วถ้าหัวใจขาดรักนี่ต้องทำยังไงครับ
ถ้าหัวใจขาดรักนะครับให้โทรมาที่เบอร์0
เอาละ
แจกเบอร์ตัวเอง
นะเขียนเบอร์ตัวเองก่อนเบอร์ตัวเองก่อนแป๊บนึงนะ
ถ้าใครอยากจะได้เบอร์นะครับให้โดเนทมาที่เลขบัญชี
ของเพลง
ครับให้ได้ฟังคอนเทนต์พรีเมียมของเรา
เขาบอกว่า
ท่านรัฐมนตรีบอกไอ้พวกเหี้ยจะแจกเบอร์ให้คนไข้ไม่แจกแหม
ไอ้เบอร์นะที่แจกที่แฟนเมดแจกเบอร์ให้คนไข้นี่คืออะไรพร้อมเพย
์โอนเงินมาได้นะครับเพราะว่าเงินเดือนไม่ค่อยเข้า
ผมไม่ติดแต่ว่าถ้าแบบโอนนี้ได
้แต่โอนปุ๊บเริ่มรับโทรศัพท์
พูดถามหน่อย
ฮัลโหลครับ
พูดถามหน่อย P4P โรงพยาบาลมึงเป็นไงบ้างครับ
นอกจากที่จะออกช้าแล้วยังโดนลดด้วยครับ
ของกูเนี่ยเขียนว่ารอพิจารณาหลักเกณฑ์ค้างมา5เดือนแล้วครับ
เขาก็อาจจะอยากจะเก็บเงินให้มึงไง
ไม่ต้องเก็บเงินให้กูถ้าเก็บเงินให้กูเอาดอกเบี้ยมาด้วย
พิจารณาการหยอกพอตสอบไม่ออกมา2เดือนแต่ที่เหลือก็ออกอยู
่มันก็ออกแหละแต่มันจะค้างแบบหลายๆเดือนแล้วก็โผล่มาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทุกวันนี้กูกินอะไรเป็นอาหารกูกินเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ใช่มั้ยกูไม่ใช่ว่าจะกินเจลที่อยู่ปลายเตียงทุกเตียงกันนะต้องกินต้องใช
้ข้าวเที่ยงก็ไม่มีให้กูข้าวกลางวันคอนเฟอเรนซ์ก็เป็นตังค์พวกกูออกกันเองเขาถามอันต่อไปเนาะก็เป็นเรื่องพี่ไหนนะสามสิบสาม
เรื่องงูพิษ
เออกูถามหน่อยกูอยากรู้มากเลย
ว่าม
ึงกั้นใจยังไงวะ
อ๋อ EP 33เนี่ยเป็นหนึ่ง EP ที่ต้องบอกว่าทำยากมากสำหรับกูเองเพราะกูเป็นคนโฟเบียงูที่ทุกคนรู
้เป็น EP งูหลามทองนะครับ
เออเป็นเอ้ยกูเป็น EP ที่กูตั้งใจทำอีก EP นึงนะแล้วก็กลัวแหละตอนทำก็กลัวอยู่แต่ว่าคือกูแบบจำได้ว่ากูเอารูปงูไปลง Twitter ด้วยอ่ะตอนนั้นนะ
ใช่ๆเห็น
แบบแต่ละตัวเป็นชนิดอะไรอะไรอะไรบ้างอะไรเง
ี้ยไอ้เหี้ยชาววันเอารูปงูลงว่ะเฮ้ยเงี้ย
คือมันเป็น
แฮกเกอร์หวานกิน
ได้ได้ทำไม
คุณยังไม่เห
็
นคุณยังไม่เห็น
มึง
งูแมวเซาของผม
พอพูดแล้วโดนแอคเคอร์แล้วกูผุดแต่ภาพเพื่อน
ต่อจาก EP งูพิษก็คือ EP ที่34เป็นซีรีส์งูหลามทองเหมือนกัน
อีกฮะงูหลามทอง
ก็คือ EP ที่มีชื่อว่าการเมืองกันซัก EP ไหมนะครับ
โอ้อันนี้เด็ด
เป็น EP เป็นซีรีส์
เข้าคุกไอ้เหี้ย
เป็นซีรีส์การเมืองที่เฮ้ยแต่ว่าในซีรีส์การเมืองทั้ง3อันที่เราทำกันอะที่เราจัดกันกับมาดามอะเราชอบอันแรกที่สุดนะที่เหมือนเรามาชวนคุยกันเรื่องแบบ ชีวิตเรามันผ่านเรื่องการเมืองอะไรกันมาบ้างได้เด็กจนโตอ่ะ
คุณผู้ฟังไปโจทย์ไปโจทย์เรื่องน่ารู้ทางการแพทย์และเร
ื่อง
ปัญหาทางการแพทย
์เออนี่คือเป็นแบบเป็นซีรีส์ที่แบบรู้สึกว่าได้มานั่งพูดว่าชีวิตตัวเองผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนก็ดูน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นการเข้าพบนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรของตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ย
รู้สึกดูภาคภูมิใจ
ที่มีม็อบล้อมอยู่หน้าสภา
เออ
ก็
อันนี้เรามีโอกาสได้ไปเห็นรูปนั้นจริงๆด้วยแต่มันซ่อนอยู่นี
่เออเพราะว่ามาตอนมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็ได้เห็นรูปนั้นก็
เป็น EP ที่คุณเอาของมาโชว์ผมด้วย
ใช่เป็น EP ที่เราเอามือตบ
คุณงัดของออกมาโชว
์เออเอาของมาตบให้ดูโบบะโบบะโบบะ
มาโชว์งัดของออกมาแล้วก็ตบให้ดู
เออเดี๋ยวตบปากเลย
ดุร้ายขึ้นมาซะ
มือตบไงอันนั้นอะไรวะทำไมเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะ
ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ม็อบกำลังฮิตไหมช่วงนั้นม็อบกำลังเป็นช่วงเดือนสิงหาช่วงที่แบบมันจะมีม็อบแบบธรรมศาสตร์ม็อบอะไรเงี้ยที่มันจะช่วงต่อๆกันช่วงนั้น
อ
ะ
สิบข้อปะมายังไงตอนนั้น
เอออะไร
ยัง
ช่วงนั้น
หรือยัง
ไม่แน่ใจว่าสิบข้อมาหรือยังแต่เรายังไม่ได้แตะ
แต่ถ้าจำไม่ผิดใน EP 10ข้อมันจะเป็นอีก EP นึงมั้ง
ใช่มันจะเป็นเรื่องต่อเนื่องเอออันนั้นก็เป็น
อันนั้นคือแรกๆเลยนะแบบแรกๆเลยนะแบบม็อบมาแรกๆเลยอ่ะ
เออนั่นแหละก็จะเป็นซีรีส์การเมืองแล้วก็ EP 35 36เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ35เนี่ยจะเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองคือ SLE 36เป็นเรื่องโรคเกาต์เพราะว่าช่วงนั้นน่ะไปอิเล็กทีฟรูมาโตพอดีก็เลยคล้องๆหน่อย
เป็นโรคเกาต
์เออแล้วก็มากลับมาที่ EP 37ก็คือ EP การเมืองกันอีกสัก EP มั้ยเป็นตอนที่2ของซีรีส์การเมืองนะครับก็เนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นเพราะว่าก็ช่วงนั้นก็กำลังอินม็อบเอ๊ะหรือว่า
เพราะว่ามันมีไอ้นี่มาแล้วมันมี10ข้อมาแล้วด้วย
เอ๊ะแล้ว EP นั้นเขาสลายการชุมนุมยังวะหรือว่าเป็นอีกอันนึง
ยัง
ใช่ไหมตอนนั้นยังใช่ปะ
เพราะว่า EP นั้นกูอยู่กรุงเทพ
น่าจะ15ปะ
อ๋อเออเหมือนกูจะอัดคนเดียวใช่ไหมจะมีอยู่ช่วงนึง
ใช่มีอันนึงที่เอ็มอัดคนเดียว
โอเคแล้วก็ EP 38เป็น EP ชื่อว่าระหว่างขับรถอันเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรคือคิดคอนเทนต์ไม่ได้แล้วนั้นน่าจะขับรถจากเชียงใหม่ไปบ้านมะดุยก็เลยตั้งโทรศัพท์แล้วก็อัดแบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเออแล้วก็ EP 39เนี่ยเป็น EP เรื่องจิตเวชอยู่รอบตัวเราอันนี้มีพี่เป็นพี่ใน Twitter พี่ต้อมเป็นคนมาชวนคุยเพราะพี่ต้อมแกไปตรวจแกเพิ่งไปตรวจที่จิตเวชมาแล้วแกอยากมาแชร์ประสบการณ์ก็ดีนะใครสนใจก็ไปฟังได้แล้วก็ EP 40เรื่องชื่อ EP ว่าจะคุยไกด์ไลน์แต่ได้แรงซัมแวร์คือ EP 40เนี่ยจะมาคุยว่าไกด์ไลน์คืออะไรแล้วประวัติศาสตร์ของการก่อกำเนิดไกด์ไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยไกด์ไลน์กำเนิดครั้งแรกเนี่ยมาจากสัญญกรรมนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ
ไม่หรอครับ
เออไม่เป็นไรข้ามไปแล้วก็แต่เหมือนตอนนั้นน่ะมันมีข่าวเรื่องที่แบบโรงพยาบาลสระบุรีโดนแรนซัมแวร์โจมตี
ประ
ม
า
ณเนี้ยก็เลยเหมือนชวนคุยเรื่องแรนซัมแวร์ว่ามันคืออะไรเราจะป้องกันมันได้ยังไงซึ่งมันจะไปต่อกับ EP 41เรื่อง IT Service Management ที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์แต่เป็นคุยเรื่องเกี่ยวกับระบบ IT ในองค์กรอันนี้ก็ชวนพี่ต้อมเหมือนกันเพราะพี่ต้อมแกทำงานสาย IT แล้วก
็
EP 42ครับเป็น EP ซีรีส์การเมือง EP สุดท้ายชื่อว่าการเมืองเรื่องสุดท้ายเป็น EP ที่หน้าปกเนี่ยจะเป็นแถบสี3สีก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีอะไรวะสีดำหรอ
สีดำ
เออ เป็นสีของประเทศเบลเยียมนะครับ
ฮะ
เบลเยียมสีแดงเหลืองดำก็เป็น EP ที่แบบเรากะว่าจะปิดซีรีส์การเมืองแล้วเพราะว่าจะเปิดรายการใหม่นะ
เพราะเราคุยกันละเราคุยกันเราต้องแยกละ
จริงๆคือกูยังไม่จบแต่กูจะไปเปิดรายการใหม่แล้วก็ EP
ยังวะ
ยังเพ ราะว่า EP สลายเนี่ยจะเป็น EP ที่กูพูดคนเดียวที่มึงบอกว่าให้กูระวังคำพูด
ใช่เพราะตอนนั้นกูก็เดือดแล้วกูก็อยู่กรุงเทพด้วย
โอเคแล้วก็43คืออัปเดต ESC Non Streaming Guideline 2020อันนี้เป็น EP ที่แบบสาระมากๆเพราะว่าพอดีทำท็อปิกเรื่องนั้นพอดีเออแล้วเป็นความพิเศษของ EP นี้คือเรามีแจกสไลด์ด้วยนะครับมี PDF แจกและมีเวอร์ชัน YouTube ให้ทุกคนไปเรียนกันได้นะครับ
เย็ดโด
มีลิงก์อยู่ใน description ใน Spotify ทุกคนกดไปเรียนกันได้นะครับ
สาระนั้นทางการแพทย์ก็มาครับ
เออเนี่ยโคตรสาระเลยสาระแบบไม่สนใจใครอ่ะ
ไม่สนใจใครปกติอยู่กับเพื่อนใช้คำว่าอะไรนะครับ
ผมเปิดแล้วนะครับนี่ครับ
เปิดเลยครับมอยเปิดครับ
อ่านในดีคริปชั่น
อ่านคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะ
มีคอมเมนต์สองคนนะครับคนแรกเป็นคุณสุพิชยาสมเพชรนะครับเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาม
ึงอย่าไปอ่านชื่อเขา
เอ้าเราโปรโมทไงแบบเขาชอบอ่านแบบเป็นประโยชน์มากมากค่ะทำให้หนูรอดจากการพรีเซนต์ขอบคุณมากค่ะพี่หมอ
ก็คือก๊อปสไลด์เลยนั่นเองเย
้ก็คือแคปไปทีละจอทีละจอเขาพรีเซนต์ได้เลย
เออ
แล้วก็ต่อไป EP ที่44เป็น EP ที่กลับมาทำกลับมาต่อยอีกครั้งหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัญญกรรมก็คือ
EP
44เรื่องหมอสันกับอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยชวนมาตอยคุยว่ามึงแบบจัดเรื่องเกี่ยวกับสัญญกรรมกันไหมแล้วก็ลืมไปเลยเหมือนผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงอ่ะ
เออทิ้งเฉยๆเลย
เออคือชวนมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทอม่าเนาะแล้วก็จะมีเร
ื่อง แรกเป็นทอม่า
เรื่องโรคอื่นๆเกี่ยวกับสัญญกรรมก็คือมีเรื่องมะเร็งเต้านมมีเรื่องหมากัดแล้วมีเรื่องอะไรอีกวะ
ไส้ติ่งแอพพนดิก
เออไส้ติ่งเออซึ่งมันจะแบ่งเป็น2 EP คือ EP 44เรื่องหมอสันกับอุบัติเหตุกับ EP 46เรื่องโลกน่ารู้ของหมอสันนะครับส่วน EP 45เนี่ยเป็น EP ขั้นเป็นช่วงที่ใกล้ๆกับการสลายการชุมนุมพอดีแล้วก็เดือดดุเดือดมากก็เลยตัดสินใจอัด EP นี้ขึ้นมาคนเดียวซึ่งความพิเศษของ EP นี้ก็คือว่าเป็น EP ที่มีเซ็นเซอร์อยู่ประมาณ10นาทีใช่ๆๆคือเป็น EP ที่เป็น EP การเมือง
ก็คือมีเสียงตู๊ดงี้ยาว10นาที
ไม่ใช่เสียงตู๊ดแต่เป็นเสียงที่โดนดูดแบบมันจะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะคือจริงๆอ่ะเป็น EP ที่เราปล่อยแบบเต็มๆอ่ะไปตอนเที่ยงคืนแล้วตอนประมาณตอนเช้าๆอ่ะเราก็เอาออกแล้วก็ปล่อยเวอร์ชันที่มีการเซ็นเซอร์ไปนะครับเพราะเนื้อหาค่อนข้างรุนแรง
เพราะว่านึกขึ้นได้ว่าจะต้องไปสัมภาษณ์ก็เลย
แต่มีคุณผู้ฟังแต่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่ฟังทันนะครับแล้วก็ได้แบบ DM มาคุยกันก็ถ้าเกิดว่า
DM คุยกับตัวเอง
ก็สมมุติว่าถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เราก็อาจจะได้ออกแบบไม่เซ็นเซอร์นะครับ
มีพี่ในตำนานอันนี้ไม่ใช่อะไรนะงูเหลือมทอง
อ่ะ EP คุณกับจดหมายอาจารย์ปีดีเนี่ยไหนจะเปิดก่อนครับ
อ๋อจดหมายอาจารย์ปีดีน่าจะมาก่อนโอเคแล้วก็ EP 47เรื่อง DKA นะครับก็คือเรื่องภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน EP 48เรื่องวัณโรค EP 49เรื่องเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับเรื่อง Upper GI Humerate แล้วก็ EP 50ครบรอบ50 EP ของชอวอลแคสก็ชวนมาตอยและมาดามมาทำกันเรื่องแฮชแท็กนักศึกษาแพทย์เลวนะครับ
EP เนรคุณ
EP นี้เร็วจริง
เป็น EP ที่ได้ฟังเรื่องที่บางเรื่องก็รู้บางเรื่องก็ยังไม่รู้พวกกูนี่แหละ
ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์นะคือพวกมึงเนี่ยแหละเร็วจริง
เป็น EP ที่เป็นมันจะเป็น EP เดียวกับห้องแดง EP 3ก็
เราเอามา X ห้องแดง
ใช่ก็เป็นการเกาะกระแสนักศึกษาแพทย์เร็วเป็นการทำลายความน่าเรียนแพทย์ของ EP 11 12ไปจนหมดสิ้นนะ แล้วก็ EP 51เป็นเรื่อง emergency เหมือนกันเป็นเรื่องช็อค EP 51นี้เราอยากให้ฟังมาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเบสิกของเรื่องช็อคที่แบบอยากให้นักศึกษาแพทย์ได้ฟังอ่ะคือเราอ่ะไปเอาโมเดลอีปั๊มน้ำที่เคยเรียนอ่ะมานั่งอธิบายเรื่องช็อคเว้ย ซึ่งเรารู้สึกว่าสมัยเรียนนะกูฟังไม่รู้เรื่องกูก็เลยเหมือนพยายามจะแบบซิมพลิฟายแล้วมาเล่าใหม
่
ซึ่งกูรู้สึกว่ากูน่าจะทำได้ดีพอสมควรนะอันนี้กูชมตัวเองก็อยากให้น้องๆไปฟังกันแล้วก็ EP 52เป็นการรีวิวเวนนะครับก็คือวันนั้นได้อยู่เวนวันเสาร์แล้วก็เลยพกมือถือไว้เครื่องนึงแล้วก็อยู่เวนไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยว่าแบบเวลานี้กูกำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออก็เป็นแบบการแบบโชว์ความเย็นให้ชาวบ้านเขาเห็นแล้วก็มีการบ่นโรงพยาบาลบ้างบ่นผู้บริหารบ้างเออก็ไปฟังได้วันนั้นทุกคนก็จะได้ฟังว่ามันมีเคส VIP มาขอ ICU ก็ข้ามไปแล้วก็มาถึง EP นี้ก็คือ EP ที่53นะครับนั่นก็คือทั้งหมด46 EP ของเราแต่ยังไม่หมดเรามีอีกหลาย EP เลยก็คือเรามีรายการอีกรายการหนึ่งก็คือ COVID-19 Diary ด้วยที่ออกในช่องชอวแคสเหมือนกันเป็นไดอารี่ที่เกี่ยวกับช่วงการระบาดของโควิดว่าชีวิตกูต้องเจออะไรบ้างก็ออกมาทั้งหมด4 EP คือ EP ที่1ก็คือไม่มีชื่อตอน EP ที่2เนี่ยชื่อว่า The First Case นะครับเป็นเรื่องว่าเป็นจังหวัดอ่ะมีเคสแรกของจังหวัดซึ่งมาในวันที่กูอยู่เวรพอดีที่กูต้องไปคนแบบรับใหม่ admit on case แล้วก็EP ที่3เนี่ยชื่อว่าเชียงใหม่ Attack อันนี้เพิ่งอัดล่าสุดเลยเพราะว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาไปเรียน Echo แล้วก็มีโควิดที่เชียงใหม่พอดีที่มาตอยชวนไปเดินท้าทายโควิดที่เซ็นทรัลมา
ไปเดินก่อนถึงจะไปเลยนะ
คือท้าทายมากคือแบบโควิดเพิ่งระบาดใช่ป่ะก็คือไปเดินดูน้ำหอมก็คือไปเอาน้ำหอมมายืนดม
เปิดแมสเต็มที่มาก
พี่ชวนกันไปท้าทายโควิดแล้วก็ EP ที่4เพิ่งออกไปนะครับชื่อ The New Wave ก็คือพูดถึงที่จังหวัดเราที่เพิ่งมีเคสใหม่2เคสแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับก็คือมีเคสที่3แล้วเมื่อวันก่อนเมื่อคืนมีเคสที่3แล้วแต่สคบยังไม่ได้ประกาศน่าจะประกาศพรุ่งนี
้สบคไม่ใช่สคบ
สบคขอโทษครับพูดผิด
ถ้าจะมีใครไปฟ้องสคบก็คือคนฟังรายการเราด้วยแหละมึงเนี่ยโคตร
จะย่อมาจากอะไรนะ
ศูนย์บัญชาการอะไรโควิดสักอย่าง
โควิดอะไร
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
แล้วทำไมเขาไม่ชื่อสบค19
เงียบเลยอ่ะไม่มีใครเล่นอะไรต่อได้เลย
เหมือนแบบ48เงี้ย48 group อันนี้19 group
มาหน้าเพื่อนใช่แล้วก็เล่าสามข้อ
แล้วก็มีเพลงด้วยนายกชอบแต่งเพลงนี่จะได้มีเพลงด้วย
อะไรไงเล่นบทแล้วเฮ้ย
ให้อาจารย์ทวีสินเป็นเซมบัสสึก
ต้องมีชุดเซมไหมตอนนี้กำลังออกอัลบั้มที่2อยู
่มึงเดียวนั่นผู้ตรวจ
โอเคครับโอเคนั่นก็คือทั้งหมดของชอวอลแคสต์แต่เราจะมีอีกรายการนึง
มีรายการนึงทุกคนนะครับ
นั่นก็คือรายการอะไรครับหมอนัทครับ
รายการห้องแดง
เย้
ไม่ทันเอ๊ะคิดมุกไม่ทันห้องแดง
ห้องแดงนะครับก็
ห้องแดงเป็นติ่งเนื้อที่งอกออกมาจากการเมืองกันสัก EP ไหม
ใช่คือรู้สึกว่ามึงเราต้องมีรายการใหม่กันแล้วล่ะ
รายการเก่าเริ่มไม่ปลอดภัย
แต่ก็ยัง
เป็นรายการใหม่แต่อยู่ช่องเก่างงไหมล่ะ
พับลิชอยู่ในช่องเก่าแค่มีชื่อรายการเป็นของตัวเอง
ผู้จัดก็คนเดิมปะล่ะ
ใช่ซึ่งก็เราจะมีทวิตเตอร์ของช่องก็คือ @redroomcast นะครับซึ่งแฮชแท็กห้องแดงเนี่ยถ้าทุกคนกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเจอแบบคนนัดกันทำอะไรสักอย่างที่ห้องแดง
ซึ่งไม่ใช่กูกับอีชาวันแน่นอน
ตอนคิดรายการก็ไม่หัดคิดว่าแฮชแท็กจะไปเจออะไรนะครับ
ก็ห้องแดงเนี่ยชื่อมึงคิดไม่ใช่เหรอ
ใช่
ขอแอบไปดูหน่อยแล้วกันใน Twitter
เพราะว่าจริงๆไม่รู้ว่าคำว่าห้องแดงนี่มาจาก ER ไม่ใช่ไงใช่ไหมโซนแดงโซนรีซัสซิเตชัน
ไม่คือของเราอ่ะมาจาก ER แต่ของคนอื่นกูไม่รู้ไง
ใช่จริงแบบปีที่ผ่านมาเราก็ได้ยินคำว่าแดงบ่อยก็เลยไม่รู้มันอาจจะฝังอยู่ในหัวใช่เพราะว่า
ไอ้แดงมันเป็นนักสู้
เขียว
ใช่นักสู้แต่ว่าร้องไห้บ่อยบ่อย
ตกลงเป็น
นักพูดถึงแดงไหนเนี่ย
แดง
พูดถึงอะไรเน
ี่
ย
แดงเปล่า
เออก็ห้องแดงเนี่ยเรามีออกมา3 EP แล้วจริงๆเป็นรายการที่แบบถ้ามีประเด็นเมื่อไหร่ก็จะเรียกมาคุยกัน
ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรปัญหาคือกูไม่ค่อยว่าง
เออปัญหาคือมึงอะไปเที่ยวทุกอาทิตย์เลยมึงอะไปกรุงเทพบ้างไปเชียงใหม่บ้าง
มึงเดี๋ยวเขารู้อย่างเงี้ย
ก็คือตอนเนี้ยเรามีมาทั้งหมด3 EP ก็คือ1ก็คือ EP ที่1ชื่อว่าถึงเวลาปลดแอคนะครับคือปลดแอคจากแอคเคาท์เก่ามาเป็นแอคเคาท์ใหม
่ใช่แต่รายการเดิม
แล้วก็ EP 2 EP 2เรื่องชำแหละแพทยสภา
เออ
เป็นกระแสของการ
เลือกตั้งยังไม่ได้ส่งเลือกตั้งเลยนี่ว่ะ
เออใครยังไม่ได้ส่งไปส่งซะมันมกรานี้แล้วนี่
ใช่มันจะหมดเขต14มกรามั้งถ้าจำไม่ผิด
ใน14ธันว
าก็ EP ที่3ชื่อก็คือ EP นักศึกษาแพทย์เลียวนั่นเองเออนั่นก็คือทั้งหมดของชวอแคสในปีที่ผ่านมานะครับ
สุดยอดมากเลยค่ะEP ไหนคนดูเยอะสุด
EP นี้มาเป็นสารบัญเพื่อให้ท่านไหนที่ไม่รู้ว่าจะฟ้องเราตอนไหนให้ไปไล่ฟัง
ใช่
ให้ไปไล่ฟังโดยเฉพาะงูหลามทอง
งูหลามทองทั้งหลายเออนี่จะให้ทุกคนทายกันว่าในเนี่ยในทั้งหมด40กว่า EP ที่พูดมาเนี่ย5อันดับแรกที่มีคนฟังอันดับ1ก่อนอันดับ1คิดว่า EP ไหนถ้าจำไม่ได้ก็มึงเดาๆมาก็ได
้เดาว่าน่าจะเป็นการเมือง
งูหลามทอง
อันดับ1อันดับ1อ่ะเป็น EP การเมือง EP การเมืองเราประมาณ 3-4 EP
ใช้ทุนป่ะ
อันดับ1คืออันดับ1คือ EP 37คือการเมืองกันอีกสัก EP มั้ยคือ EP การเมืองตอนที่2
ส
ุดยอดซึ่งวิวสูงสุดก็คือ5วิว
เดี๋ยวก่อน
แบบ5 4 2
ก็คือฟังกันเอง5คนอ่ะ
อ๋ออ
ันดับ2อันดับ2 EP อะไร
การเมืองก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้น EP นึงอ่ะ36อ่ะ
ไม่ใช่แต่ก็ติดเหมือนกันติดอันดับเหมือนกัน
ใช้ทุน
เกือบถูก
อยากเป็นหมออยากเป็นหมออ
ันดับ2คือ EP #นักศึกษาแพทย์เลวนะครับ
มันใกล้ตรงไหนวะ
เฮ้ยมันเพิ่งปล่อยไม่ใช่เหรอ
เออเป็น EP ที่คนฟังเยอะมากแบบ
คนฟังครึ่งนึงเป็นอาจารย์แพทย์อีกครึ่งนึงเป็นตำรวจ
ตัวละชาว
บัลไลบี
จดก่อนท่านสันครอ
นเวลา
เฮ้ยอันนี้อัปเดต
รอบเนี่ย
อัปเดตใหม่อัปเดตใหม่วันนี้เลย EP นักศึกษาแพทย์เลวขึ้นอันดับ1นะครับ
เลขวอในมือท่านนะคะเหลือ4อันเหลือ4ตัวแล้วหรือเปล่า
อันดับที่เพิ่มขึ้นมาคือกรรมการแพทยสภาไปนั่งแกะ
อ๋อคือตอนแรกที่มันแบบมันยังไม่ค่อยพุ่งก็คือแพทยสภาตอนนี้เรื่องถึงแล้วก็คือ
ตำรวจ
กับแพทยสภาละ
ใช่
ที่เมื่อกี้พูดกันนี่คือกระตุกเลยอ่ะรู้มั้ยกระตุกมาก
มีคนแทรกแซงเข้ามาในสายนี้แล้วครับ
กรรมการกรรมการสอบสวนก็คือมีกันประมาณ15คนก็คือฟังกันคนละประมาณ10รอบ
โอเค150อ่ะ
โอ้โหวิวขึ้นอย่างรุนแรง
ต่อไปอันดับ3คือ EP อะไร
ออกการเมืองได้บ้างยังเนี่ย
ออกแล้วมีคนพูดมาแล้วอันดับ3เนี่ยมีคนพูดมาแล้ว
ใช้ทุนไง
ใช่ใช้ทุนวุ่นวายอยู่อันดับ3นะครับ
โอ้งูหลามทองนะครับงูหลามทอง
งูหลามทองอันนี้พูดจริงไม่คิดว่ามันน่าจะติดอันดับอ่ะเพราะคิดว่ามันน่าจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
แล้วอาจจะมีคนที่ประสบปัญหาเหมือนเราเข้ามาฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ
ก็กลับไปครับก็คือพอโรงพยาบาลพวกมึงอะครับกับกรรมการสอบเป็นคนฟัง
อันดับ 4
อะไรดีวะ
สังเกตว่า3อันแรกเนี่ยเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่ความรู้ทางการแพทย์สักอันเลย
กูบอกแล้ว
คนฟังช่องเราไม่ได้อยากฟังความรู้หรอกอยากฟังอะไรแบบนี้เลย
เปลี่ยนชื่อคำพูดเปิดคำพูดโปรยได้ละ
อันดับ 4เนี่ยเป็นความรู้ทางการแพทย์
เฮ้ยเรื่องอะไรน่าสนใจเนี่ย
หมอฟัน
ช่อ
ันนั้นไม่นับ
ให้ถ้าบอกฟันนี้เสียใจเลยเนี่ยเสียอันดับแรกไม่มีอะไรที
่เกี่ยว
สันการแพทย์เลย
ใช่อันดับ4คือหมอสันกับอุบัติเหตุของมาตอยนะครับ
โอ
้
ใช่และอันดับ
5
อันดับ5คือการเมืองการสร้าง EP มั้ยคือ EP การเมือง EP 1
ก็คือการเมือง3
ก็คือ5
อันดับ1 1 EP
อันดับอันดับแรก
การเมือง3 EP ด่าคนอื่น1 EP แล้วก็มีความรู้1 EP ก็คือใน2021ต่อไปเราจะเป็นเรื่องการด่าคนอื่นหมดเลย
เห็นมั้ยว่าคนฟังช่องเราอ่ะเค้าอยากฟังอะไร
ด่าแพทยสภาอีกสัก EP มั้ยอะไร
ไม่กูไม่เคยด่าแพทยสภา
โอเคอันนั้นก็คือทั้งหมดของปี2020ที่ผ่านมานะครับและปี2021เราก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ
โอเคมั้ยจ๊ะโอเคมั้ยจ๊ะ
วันนี
้รายการสดครับท่าน
Yeah.
วันนี้ทบมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนก็คือว่าจริงๆแล้ว
เราไลฟ์อยู่นะครับ
ซูมนี้เราไม่ได้ไปเวทนะครับมีตำรวจคอยดูอยู่อ้าวทบแพนกล้องก็คือมีตำรวจยืนอยู่รอพอง
นี่ครับอยู่ใช่โอเคแล้วโอเคนั่นก็คือทั้งหมดของ EP นี้ก็ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเหนื่อยกันไหม
เหนื่อยจนจะรีบแชทแล้ว
รีบแชทอะไรครับเฟิร์สกรุ๊ปอะไร
ง่วงแล้วมึงโฟร์เวน
เอาให้บ่ายถึงปีที่ผ่านมาไม่ใช่เมื่อคืน
เหรอคืออะไรเดียวเหน
ื่อ
ย
ไม่ก็คือว่ารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปเร็วแล้วก็มันดูไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบก็เหมือนชีวิตมันหายไปอ่ะเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่น่าจดจำขนาดนั้นเนี่ย
ไม่ได้ไปท่องเที่ยว
ใช่สำหรับ
ชีวิตเราไงไม่ได้ไปเที่ยว
นี่ขนาดเราไม่ได้ไปเที่ยวนะเนี่ย
ไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆอะไรเงี้ย
แต่ว่ามันเป็นปีที่แปลกใหม่มันเป็นปีที่แปลกใหม
่
เป็นปีที่เราได้เห็นธาตุแท้ของคนเยอะขึ้นเวลาที่ต้องดีลกับวิกฤต
ก็คือเต้น TikTok
ก็คือคนไทยเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน
ได้เห็นว่าจริงๆแล้วใครทำงานใครไม่ทำงาน
อันนี้
ใกล้ตัว
ถ้าคนทำงานก็จะวิจัยเสร็จแล้วนะครับนะ
ก็จริงๆว่าคิดว่าปีหน้าจะชวนเพื่อนๆมาคุยกันให้เยอะกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าเวลามีเพื่อนคุยแล้วสนุกดี
ถ้าเพื่อนยังอยู่อ่ะนะ
เพื่อนยังอยู่แหละ
ตำรวจนี่นะ
ถ้าเพื่อนฟังอยู
่เดี๋ยวเราจะทำแบบเป็น
ไม่ว่าเพื่อนอยู่ไหน
เซ็นสัญญาเปิดบริษัท
ข้าวหมูแดง
ข้าวหมูแดงเหี้ยอะไรเนี่ยข้าวหมูแดงคือเหี้ยอะไรมึงตอบมาก่อนข้าวหมูแดงคือเหี้ยอะไรมึงตัดเหี้ยอะไร
คำว่าข้าวหมูแดงนี่มันมาจากไหนล่ะ
ยังเตียนเต
้น
ข้าวหมูแดง
เขาตลกที่ทุกคนขำขำเหมือนแบบมึงเพิ่งเด็กเล่ากันมาแต่จริงๆคือไม่มีใครเด็กเล่า
เด็กโซดาเปล่าเดี๋ยวกูเลย
แล้วก็อีกอฟฟี่ร้องเพลงเหมือนกูจะติดหูกูว่าข้าวหมูแดงชาเลี้ยงชาดำอะไรนะชาดำเย็นด้วย
โอเคอ่ะไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดปี2020นะครับก็ปี2021เราสัญญาว่าเราจะยังอยู่เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเราจะเพิ่มความสนุกขึ้นมาให้มากขึ้นนะครับสาระเราอาจจะน้อยลง
นี่ยังน้อยไม่พออีกเหรอ
เพื่อเพิ่มยอดวิว
มึงทบทวน5อันดับคนฟังสิ
5อันดับนะครับก็คือมีสาระความรู้ทางการแพทย์อยู่อันดับเดียวคือเป็นอันดับรองสุดท้าย
แล้วไม่ใช่อันดับ1ด
้วยที่เหลือเป็นเรื่องปัญหาทางการแพทย์
ก็ EP นี้ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันก็
อวยพรอวยพรอวยพร
อวยพร
หรือจะอวยคมก็ได
้อ๋อ
ไปตัดให้กูด้วยกูดูแย่เลย
ไม่ตัดครับไม่ตัด
ใส่เสียงได้พี่ครับพี่ครับพี่เพิ่งดูเจ็บบานมาเพิ่งดูเจ็บประจันบานมามึงพี่ครับพี่ครับตัดให้ได้ครับ
ได้เหรอคะ
อ่ะอวยพรอวยพรอวยพรเจ้าของช่องอวยพร
อ๋อก็สำหรับปีหน้านะครับเรายังไม่รู้ว่าชีวิตพวกเราจะไปกันยังไงต่อแต่ก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ถ้าติด
ก็
ขอให้ประกันจ่ายนะครับแล้วก็ขอให้หายนะครับส่วนใครที่ไม่ติดก็ขอให้ได้วัคซีนโดยไวนะครับถึงแม้วัคซีนจะ 70% เท่านั้นเองนะครับ อืมโอเค
อะเย่ไม่เปิด
เอาใส่จิงเกิลปิดรายการ
ครับก็สำหรับวันนี้ชอวอแคสก็เราและมาตอยและมาดามและเฟิร์สและกอฟฟี่นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนเหมือนเดิมก็มาคุยกันได้ที่ Twitter ชอวอแคสนะครับ @cwcast01 ก็อยากจะคุยเรื่องอะไรก็มาคุยกันได้นะครับแล้วมีอะไรที่อยากให้เราทำหรือว่าอยากให้เราแก้ไขเรื่องไหนก็มาเมนชั่นคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับราตรีสวัสดี